Ko je danas prvi put na mom predavanju?
Prvi put.
Dobro. Dobrodošli. Hvala vam što ste došli. Evo, ja već u Celje dolazim par godina. Koliko? Godinu i pol, tako nešto, jel? Godinu i pol, dvije?
Dvije
godine, da. I ovo je prvi put da imamo zapravo predavanje o izvoru znanja koje ja ovdje dajem. Znači, to je vedska mudrost. Studiram je s posljednjih 20 godina i jedan od glavnih komponenti studiranja vedske mudrosti je da to moramo nekom drugome isto govoriti. Što više pričamo drugima, to više i nama postaje jasno. Tako da nekako u vedama ne možeš biti samo učenik, moraš biti i učitelj. Prije ili kasnije dođeš do tog. Tako da sad eto, ja osim što sam student isto podučavam i jako puno tema obrađujem sve sa točke gledišta veda, od kuhanja, psihologije, zdravlja, komunikacije, poslova, materijalnog, duhovnog života. Sve zasnivam na vedskoj mudrosti. I bilo bi lijepo da danas malo vidimo o tome šta su to vede i isto tako da vidimo što vede nisu. Jako puno ljudi ima otprilike koncept u vezi veda, ali kad malo više išao ispitivati, dosta ljudi ima kompletno pogrešan koncept o tome. Tako da, ja ću malo sjesti. Šta su vede? Vede zapravo nisu knjige. Iako danas jesu, ali to nije ono što vede stvarno u svojoj osnovi jesu. Veda na drevnom sanskritu, na kojem su vede napisane, znači znanje, odnosno znanost. I to je znanost, kao i svaka prava znanost, sastoji se od tri komponente. Prvo je observacija, promatranje svijeta. Drugo je postavljanje teorija i eksperimentom dokazivanje da li je teorija ispravna ili nije. Hipoteza neka. Vede imaju sličnu metodiku. Također našom vlastitom observacijom, promatranjem, dolazimo do zaključaka i onda ih isprobavamo u svom vlastitom životu. Tako, ako vedena, samo je to malo druga vrsta znanosti. To je znanost koja dolazi već pripremljena, već sa višeg nivoa dolazi. Moderna znanost se sastoji u tome da mi sami idemo otkriti. Aha, vidim ovo, to bi možda značilo ovo. Vidi, sad sam eksperimentirao, ne znači to. Idem probati nešto drugo. Ne znači ni to, idem probati nešto treće. I tako dok ne pogodimo. I kad pogodimo, pitanje je da li smo pogodili do kraja. Koliko u modernoj znanosti, nakon 50 godina ili 100 godina ili 300 godina, saznamo neku novu istinu. I ono sve što smo vjerovali do tada je bila laž. Kao što da je zemlja ravna ploča, jel? Stotinama godina ljudi su vjerovali u to. Ni onda odjednom znanost je ustvrdila da to nije tako. Šta će sljedeće ustvrditi? Da zapravo zemlja nije ni kugla, nego je zapravo piramida nekakva. Samo što mi to ne možemo vidjeti. Da. To je kad idemo uzlaznom metodom, kad mi sami od nule krećemo prema nečemu, uvijek možemo biti u krivu, uvijek možemo doći do krivoga i nikad stvarno ne znamo što je ispravno. Kao na primjer što znanstvenici kažu da mi danas koristimo manje od 10% ljudskog mozga, mozga, ili manje od 1%, svejedno koliko već kažu. Ali moje pitanje je, ali da li vi znate koliko je to 100%? Ne znaju. Pa kako onda mogu reći, osvrnuti se na bilo koji postotak? Možda koristimo 0,00000001%. To bi bilo puno više poražavajuće nego da kažemo manje od 10%. Tako moramo prvo znati koji je 100%. Ovo je samo špekulacija. Oni to lupaju na pamet. 10%. Odakle ti to? Koji je 100%? Ne znamo. A onda ne znaš ni da li je 10%. Tako, uzlaznom metodom mi ćemo uvijek biti na neki način u krivu. Zato što smo mi nesavršeni. I vede kažu da nikoje ljudsko biće ne može dati savršeno znanje. Jer dok god se nalazimo u ljudskom obliku života, mi smo nesavršeni. Imamo 4 osnovna nesavršenstva. Prvo nesavršenstvo je, neko zna?
Osjetila,
da. Naša osjetila su nesavršena. Ne vidimo u mraku, ne vidimo, ne čujemo određene frekvencije, ne možemo ukuse i mirise određene osjetiti. Kako pas čuje neke stvari, a mi ne možemo čuti. Kako pas osjeti, ona zviždalica za psa, jel? Mi uopće ne čujemo, a on je čuje. Znači, naša osjetila su, naše uši su nesavršene. I stoga, kad mi dođeš ti i kažeš, ma je, to ti je tako, vjeruj mi. Ja kažem, zašto, kako znaš da je tako? Pa čula sam svojim ušima. Vidio sam svojim očima. To je konačni dokaz. Kako ti to znaš? Pa bio sam tamo, vidio sam svojim očima. A, ok, onda je istina. Jel? A ne uzimamo u obzir da naše oči mogu krivo vidjeti? Da je on nju nije udario, nego da je samo maknuo komarca sa glave? A? Jel da? A, udario je, vidio sam. A, ne može mi niko reći da nije istina. Možemo totalno biti u krivu. Nesavršena osjetila, i uši, i okus, i miris, i dodir. Sve je nesavršeno. I sve što dobijemo sa tim osjetilima je nesavršeno. E sada, zamislite da dođemo kod doktora, a? I kažemo, doktore, imam, ili moje dijete je bolesno, to je još gore, dijete mi je bolesno. I doktor kaže, ok, imam jednu metodu, ali je nesavršena, ne mora funkcionirati, hoćeš li? Pa ne, hvala. Ako je nesavršena, što ako me ubije? Što doktor mora reći? Vjeruj mi, ovo funkcionira, 100%, mislim, skoro 100%, evo, tako da budemo što uvjereni. Inače, kad bi rekao, čuj, moderna medicina ti ne zna baš puno toga, ne poznajemo ni 1% ljudskog mozga i tijela, ova tableta ti možda pomogne, možda te uništi, ova operacija ti možda pomogne, možda ti uništi. Dobro, doktor, moraju te stvari. Ali kad bi se na taj način stvarno reklamiralo svako izlječenje, pa mi bi ne bi imali povjerenje u doktora. A to je ono što je istina. Svo znanje koje dođe, tako da ga mi naučimo svojim umom i svojim inteligencijom i svojim osjetilima, je nesavršeno. I zove se relativno znanje. Što to znači? Pa možda funkcionira, možda ne. Evo, njoj je tableta funkcionirala, njoj ne. Znači, to je relativno. Nekom da, nekom ne. Ili, ako si mlada, ova tableta će ti i ova terapija pomoći. Ali ako si stara, onda vjerovatno neće. To znači relativna istina. Nekad je, nekad nije. Za nekog je, za drugog nije. U ovom dobu je, u ovom idućem neće biti. A to su bile 60. sad su 2000. I tako dalje, i tako. To je relativno znanje koje nekad funkcionira, nekad ne. E sada, zamislite da je neko relativno iskren prema nama. Imamo prijatelja koji je relativno iskren prema nama. Što to znači? To znači kad pričamo ti i ja u sat vremena razgovora, intimnog, povjerljivog razgovora, ja tebi kažem, čuj, moraš znati sad da ja sam ti jedno 5% stvari lagao. Ali samo 5%, 95% je sve istina. A? Hoće li ona reći, aha, znači uglavnom si istinoljubiv? Ne, reći je ti si lažljivac. Samo jednu rečenicu da ja danas na ovom seminaru namjerno lažem, vi ćete mi svi zvati lažljivcem. On, ne, ali on laže u principu. Kristijan, ne, čuo sam za njega, lažljivac. Šta je cijeli seminar samo laži govorio? Ne, jednu rečenicu. I to je dovoljno? Da, naravno da je dovoljno. Koliko put partner, supružnik mora prevariti jedan drugoga da bi postali prevaranti? Samo jednom. I od tada pa do kraja života oni su prevaranti. Jel tako? To se ne može izbrisati, to je gotovo. Čak i kako im oprostimo i sve u redu, ali on je prevarant. Tako, ako ja govorim relativnu istinu, u principu govorim laž. Jel ta istina je danas istina, sutra već neće biti. Kako će onda biti razočaran? Zato što si mi rekao nešto što je danas istina, oduševilo me, a sutra ispada da nije. Tako, kao boja za kosu, recimo, farmamo se, zblajhamo se lijepo, izađemo vani, ali kaže, ali pazi, čim vlaga dođe, sve ti se cijedi dolje. Kakva je to boja, kakva je to frizura? Vrlo relativno, samo na suhom vremenu. I zato vede kažu, koja korist od relativnog znanja? Kad je ono upravo takve prirode, danas ga ima, sutra nema, danas ti pomaže, sutra ne. Varljivo je to znanje. I, pošto je varljivo, priroda materijalnog znanja je da će nas prevariti prije ili kasnije. I stoga vede kažu, ne isplati se to znanje uzeti da bi riješili probleme u životu. Kad imamo probleme u životu, nama treba apsolutan odgovor. Šta je to apsolutno znanje? Apsolutno znanje je ono znanje koje je uvijek ispravno, bez obzira na mjesto, vrijeme ili okolnosti. Bez obzira da li to crnci ili bijelci prakticiraju, da li je za vrijeme rata ili mira, da li je za kišna, monsunsko razdoblje ili sušno razdoblje. Za muško ili žensko, za dijete ili staru osobu, kompletno sve jedno, mora biti jednako ispravno. To je apsolutno znanje. I sad neko može reći, znanstvenici će reći, ali takvo znanje ne postoji. Ok, kako ti to znaš? Kako znanstvenici mogu znati da apsolutno znanje ne postoji? Ne mogu znati. Zašto? Jer oni sami imaju relativno znanje. Njihovo znanje je već samo po sebi diskvalificirano. Oni kažu, znači znanstvenici kažu, svako ko podržava isključivo znanstvene metode, kažu jedino postoji relativno znanje. Ne postoji apsolutno znanje. Ali kako oni to znaju? Njihovo znanje je već relativno, znači nije skroz istinito. Stoga sve što znanstvenici kažu, treba se uzeti sa zadrškom. Možda je, možda nije, najvjerojatnije nije. Prije ili kasnije ispostavit će se da je laž. Da li mislimo da će udžbenici matematike, fizike i kemije ostati isti kao i danas za 50 godina? Hoće li ostati isti sadržaj? Neće. Neće ni povijest, možda zemljopis, malo geografija ostane, glazba možda ostane, tjelesni, neće čak ni fizički odgoj se lako mijenjati. Sve u ovom svijetu se stalno mijenja. I u tom promjenjivom svijetu, gdje nam je utočište? U kojem znanju? U materijalnom svijetu ga nema. Ono isključivo dolazi sa duhovnog nivoa. Tako, ali to govori svaka religija. Da, naša knjiga je Bogom dana, Bogom napisana. Ali ako nije, ako oni to ne tvrde, onda to nije religijski spis, onda to nije teološka, nema teološku osnovu. Ako Bog nije dao to znanje, onda ga se ne isplati ni proučavati kao nešto uzvišeno. Tako, naravno, svaka religija će reći ovo dolazi od Boga. E sada, na nama je da mi eksperimentiramo i vidimo da li je stvarno došlo od Boga. Vede kažu da se odbacuje dogmatsko slijepo vjerovanje. Vede odbacuju učenika koji želi slijepo vjerovati. Koji samo želi, ja ne zanima me, samo mi kaže što treba raditi. Vede takvu osobu odbacuju. Onda ide slijedi nešto drugo. Ne? Ovdje ti moraš svjesno znati što radiš, zašto to radiš i dokazati da je to stvarno istina sam na svom životu. Kao, na primjer, vede savjetuju da je za ljudska bića idealna ishrana, ne samo za materijalni, već za duhovni život, vegetarijanska ishrana. E sad, naravno, neko može reći, a ovi dokazi su ovo, znanstvenici kažu ovo, ovi kažu ono, ovi kažu ono, a zašto ne bi ti sam isprobao? Ajde budi 6 mjeseci vegetarijanac, pa vidi da li to odgovara tebi, pa ćeš vidjeti da li su za tebe vede u pravu. Tako, vede inzistiraju na tome da znanje koje nam se ponudi, da isprobamo prvo prije nego što kažemo istina je ili nije istina. U protivnom nemamo nikakve argumente, ne možemo uopće u debati sudjelovati. Sad gospođa meni kaže, ja sam probala biti vegetarijanac, to meni ne funkcionira. Ok, gospođa, kako ste probali? Pa evo, jela sam salatu, jela sam krompir, jela sam latice cvijeća i ja sam upropastila svoje zdravlje, vegetarijanstvo nije za mene. Ja ću reći, gospođa, ali vi niste dobro isprobali, tako se to ne znači biti vegetarijanac. Jel da? Jel da bilo bez veze? Onda kakav ti to? I koliko ste dugo bili vegetarijanac? Punih 3 dana. Ja sam vidjela da to nije za mene odmah nakon drugog dana. Niko neće doživjeti ozbiljno taj argument. Svi će misliti, slabo ti to, nisi ozbiljno. Jel? Niko nas neće ozbiljno doživjeti. Ako neko kaže, ja sam 20 godina vegetarijanac i nemam problema sa zdravljem, nemam problema sa ičim u tijelu, sa umom, aj probaj to pobiti. Probaj tu izjavu. Onda bez obzira koji znanstvenik dođe predamno, barem za mene, ja mogu reći, ne možeš me uvjeriti da vegetarijanstvo nije za čovjeka. Evo, pogledaj mene. Šta će on onda reći? A istraživanja pokazuju, tu su grafovi i... To mene ne zna, to je sve relativno znanje. Isto tako, ono znanje, recimo ako ja, neko može reći, zato što molekula vodika treba zapravo drugu molekulu natrija da se poveže, mi to na ovom seminaru, zamislite da ja sad dođem vama uvjeravati da Bog ne postoji ili postoji na temelju ovakvih dokaza. Zato što je utvrđeno da zapravo kemijski elementi kad se spoje, neke priče koje su nama jedino vidljive, ako poznajemo kemiju, poznajemo fiziku i znamo raditi u laboratoriju, imamo mikroskop sa sobom, koji ima certifikat da je ispravan od neke dobre firme. Jer inače, u protivnom, sve to može biti lažno. Malo pokvaren mikroskop i mi imamo kompletno krivu sliku onome što vidimo. Ili ne znamo pravilno čitati to što mikroskop pokaže i mi kompletno imamo, ne možemo dokazati nikakvu kemijsku, matematičku ili fizičku tvrdnju. Tako, vede, isto, slična je stvar kao i sa materijalnom, kao i sa bilo kojom, jel nešto treba?
je sve u redu, jako ste u ovom prostoru, ne?
Super je sve.
Malo da se promeni, ne?
Da, odlično. Hvala vam puno. Pa i taman je mi prostor za onako ljudi koliko je došlo, ali baš super je ovoga. Znači, vede nas, instruiraju od samog početka, nemoj slijepo vjerovati, isprobaj na svojoj koži i onda zaključuj. E sad, što su vede? Da li je to, znate kako imamo set enciklopedije, jel? Imamo set od 12 knjiga, zelene ili crvene boje, i oni taman su 1,20 m, stanu mi u ormaru, ovaj dio je baš super, se uklope. Aha, ovo je Biblija, ovo je enciklopedija, ovo je Koran, ovo su vede. Ne, vede nisu određene knjige. Vede je znanje, znanstveno znanje o čitavom materijalnom svijetu i znanstveno znanje o duhovnom svijetu. Znači, vede su znanost koja nam govori o tome silaznim putem, od gore prema dolje prema nama, od Boga prema nama, što je ovaj materijalni svijet, tko smo mi, kako smo došli u ovaj materijalni svijet, zašto smo ovdje, koji su zakoni materijalnog svijeta, ko je to Bog, koji je odnos između Boga, nas i materijalnog svijeta, koja je to dinamika, šta mi, zašto ovo sve ovako postoji, koja je poanta cijele ove kreacije. I također su opisane dužnosti duša, znači nas ovdje u materijalnom svijetu, dok smo u materijalnom svijetu, kako bi se trebali ponašati. Kao neko upustvo za upotrebu. No? Sad, ovaj diktofon, no? Ja sam inače prije radio sa elektronikom i sa računalima i tako, i mislim se sad ja kupim diktofon i sad ću ja čitati upustvo za upotrebu. Ma da, to ću ja sve sam skužiti. Ali umjesto toga, ja reći, ne, baš ću uzeti upustvo za upotrebu i već u prvi minut sam vidio jednu opciju koju ne bi sam skužio, ne bi sam vidio, bi mi trebalo dugo vremena da vidim. Vidiš kako sam se skratio sada vrijeme. I odmah mogu tu opciju koristiti, a ne tek za 6 mjeseci, kad se jednog dana budem od dosada igrao u autobusu, sada da vidim što sve ima, a možda neću ni onda to vidjeti. Ja? Kako ću znati da u isto vrijeme trebam da ovo stisnem 3 puta, a ovo jednom, ili šta već, ja? Kako već. Je onaj koji je napravio ovu napravicu, on je predvidio sve te stvari. On ju je napravio. I on će mi najbolje reći kako da je koristim. Jer mašina za pranje veša isto izgleda vrlo slično kao i mašina za cement, za malto, tako? I sad ako neka osoba ne zna, može koristiti kriva. Izgleda baš tako slično. Tako materijalni svijet nama može izgledati da je za ovo ili za ono. Ali šta ako nije? Jer ako mi pravilno koristimo materijalni svijet, ako svako od nas pravilno koristi materijalni svijet i materijalno tijelo koje smo dobili, zar ne bi svi trebali biti sretni i zadovoljni i ispunjeni i kompletno stabilni, bez straha, kad bi pravilno koristili? A? Kako se osjećamo kada ispravno koristimo automobil? Ne vozimo prebrzo, ne vozimo presporo, ne kočimo prenaglo, ne kočimo presporo, lijepo mijenjamo brzine. Kako je vožnja? Udobna, jel tako? Vožnja je onda super. A kad ne znamo kako ga koristiti, svi unutra, glave, lijevo, desno, ajme, daj, stani više s tim. Nauči voziti više. Ko te naučio voziti, jel? Mi ćemo pitati. I onda ćemo očekivati da osoba kaže, pa sam sam se naučio voziti. Zato tako voziš. Nisi imao učitelja, nisi imao knjige, nisi imao autoritet. Nije ti silaznom metodom došlo znanje o tome kako voziti auto, nek si sam naučio. I kad sam ja išao polagati za auto, još davno, 91. Moj instruktor meni rekao, ja sam rekao, znaš što, ja ti nemam, nikad nisam vozio auto, znam samo kako se brzine mijenjaju. Kaže on, hvala Bogu. Hvala Bogu da ne znaš ništa. Tek te sad mogu naučiti, sad si čisti, sad te mogu naučiti. Inače bi što morali raditi? Morali bi ispravljati, ono što se kaže, krive drine. No? Morali bi ispravljati sve što sam pogrešno naučio. Tako, znači vede su, to je znanje. I nekada prije 5000 godina, vedsko znanje nije postojalo u pisanoj formi. Već samo usmenom predajom se prenosilo od učitelja na učenika. I učitelj bi birao učenika koji je kvalificiran, koji neće izvrnuti to znanje koje je primio i predstaviti ga kao nešto novo, nešto svoje. Nego točno kako je čuo, tako se prenosi. I učitelji bi birali pažljivo učenika. To je vrlo, vrlo striktan standard bio. I usmenom predajom se stvari puno sporije gube, zapravo se uopće ne gube, ako se pravilno prenosi, nego čitanjem, nego zapisivanjem. Svaki put kad se znanje zapiše, dolazi u opasnost da se iskrivi. Zašto? Jel neko zna? Čim se zapiše, znanje se polako degradira. Polako se iskrivljuje. Zašto? Greške u pisanju ili... Ne, recimo da je napisano savršeno, recimo da je super napisano. Interpretacija, tako je. Čitatelji, mi smo problem. Jer mi ćemo pročitati, a niko, nema niko sa strane da nam kaže da li ispravno razumijemo to što čitamo, nek smo prepušteni sami sebi. I tako kad mi čitamo, na primjer, tako će vrlo često katolici pročitati ne ubij pravilo, i onda će reći, ma Isus je mislio ne ubij čovjeka. Nije mislio ne ubij ništa, nego samo ne ubij čovjeka. Evo ga, već je degradacija tu prisutna. Kako mi znamo da je to Isus mislio? Ne znamo. Tako ne znamo ništa ni u Vedama, ako nam netko ne objasni. Vede možemo isto čitati i biti kompletno u krivu cijelo vrijeme. Je li to priroda? Rekli smo, mi smo nesavršeni. Rađamo se sa nula znanja. Neko nam mora dati neko znanje da bi mi mogli uopće živjeti. Ja. Tako, kad dođemo do Veda ili do bilo kojih drugih svetih spisa, vrlo je opasno proučavati to sam. Vrlo opasno. Moramo imati kvalificirano vodstvo. Znači osoba koja je već spoznala to znanje, koja je već na višem nivou nego što smo mi. Neko ko nam može biti učitelj, ko nam može pokazati. Neko ko ima veće rezultata u tome. Neko ko je potpuno uvjeren da je većko znanje ispravno, koje se dokazalo to sebi u životu. Jedna od takve osobe može učiti. Ko to striktno slijedi, ima svog učitelja. Ja. Čim osoba koja nas uči nema svog učitelja, mi takvoj osobi ne možemo vjerovati. Ta osoba može imati super namjere i dobro znanje, ali u konačnici ko je tebi to rekao? Kako ti to znaš? Tako u Vedama se savjetuje u vedskoj kulturi da postavljamo sljedeća pitanja. Kako ti to znaš? Kako znaš da je to istina? I ko ti je to rekao? Odakle tebi to? Jednog dana dok sam bio tuširao se, jednostavno mi je došlo u glavu. Ja sad vama to govorim. Mislim, to, takva vrsta znanja ne dolazi u obzir. Mora doći autorizirano, znači od učitelja do učenika. To je vedsko znanje. Ovdje govorimo znači samo o vedskom znanju. Znači, prije 5000 godina znanje je bilo prenašeno iz od učenika do učenika. Dokle to ide? Znači, učenik, učitelj, njegov učitelj, do samog Boga. Vede tvrde da dolaze direktno od svevišnje božanske osobe. Direktno Bog je izgovorio vede, dao ga svom učeniku, prvom učeniku, jel? Taj je dao svojim sinovima, ovi svojim sinovima. Prije su učenici ili sinovi na jednakom nivou bili. Jednako se prihvaćali kao vrlo čvrsta i moćna veza, ne, doživotno. I onda što se dogodilo? Ovo doba u kojoj mi sada živimo je započelo prije 5000 godina. Zove se doba Kali. Ne znam da li ste ikad čuli za to. Kali. Kali na sanskritu znači licemjerje, svađa i neznanje. I to je doba u kojoj se mi nalazimo. Zbog neznanja ljudi žive u svađi i licemjerju. Znači, jedno govore, drugo rade, treće misle. Tvrde da su vjernici i ovo i ono, a zapravo ništa ne slijede. A da im neko kaže da nisu dobri vjernici, odmah bi se naljutili. Znači, licemjerje, neiskrenost, svađa, lako se svađamo sa roditeljima, sa braćom, sa sestrama, sa prijateljima, sa susjedima, poklačamo se, rat, sve živo, nema problema. U ovom dobu, koliko nam je trebalo da se pokoljemo? A ovisili smo jedno o drugom, za tren. Jer to je prirodno, plodno tlo u ovom dobu. Gdje ljudi su jako uznemireni, žive kratko dosta, nemaju jaku inteligenciju, previše smo vezani za materijalne stvari. To je doba u kojoj mi živimo, mi smo svi u tome, svi smo u istoj kanalizaciji. I stoga, ono što se dogodilo je da je prije 5000 godina počelo ovo doba, ono kad su faraoni tek, vedska civilizacija se tu raspala i onda su razna carstva nastala. Japansko, kinesko, tursko, rusko gore, onda Egipat, onda Južna Amerika. To se sve od Veda raskomadalo i onda su komadi vedske, ostaci vedske kulture otišli na te razne dijelove svijeta i zato tu možemo vidjeti da su oni imali i znanje i čak i strojeve neke koje su ono, mi dan danas ne možemo shvatiti kako su oni u to vrijeme mogli imati, ako idemo linearno, jel? Da smo od majmuna došli do ovog nivoa sada, znači od majmuna do tu, samo je bio napredak. No, zapravo vede uopće ne gledaju tako, mi nismo nastali od majmuna. Darwin je bio u krivu i to ne govore samo vede, to su već mnogi prominentni znanstvenici danas dokazali bez ikakvog. A nažalost još uvijek u školama se to uči, jer ne znaju šta drugo djeci da predstave, jer ako nismo nastali od majmuna evolucijom, onda to mijenja kompletno paradigmu našeg postojanja. Onda nije istina da nam je danas bolje nego što nam je ikad bilo. Jer to je ono što mi danas mislimo. Bolje nam je nego što nam je ikad bilo da smo nekad u naokolišu kod totalni divljaci lupali jedan drugoga po glavi. To je priča koju su oni nama prodali. Kao priča o Adamu i Evi je ona izmišljotina teška. A priča o tome da smo nekad lupali jedan drugoga toljagama po glavi i da smo tako živjeli tisućama godina, to nema problem, to ima smisla. Da. Iako ne vidimo da se to igdje danas događa, niti jedan majmon ne postaje čovjekom. Niti malo, niti približno se njihovi geni ne mijenjaju. Znanstvenici će reći šta? O, to trebamo čekati nekoliko milijardi godina da bi vidio rezultate. Aha, znači nedokazivo je. Nedokazivo je. Vede ne idu na taj način. Vede idu na ono što se može dokazati sad u ovom momentu. Sada mi razgovaramo i ako ja vama želim reći da je nešto istina, moram to dokazati sada i da vi svi kažete, aha, da vidiš, imaš pravo. Da vidimo to samo razmišljanjem o tome. Ne? Tako, šta se onda dogodilo? Vede su se morale zapisati. I prije 5000 godina, dakle tako vede opisuju, Bog se inkarnirao kao pisac, takozvani Vjasa. Vede je napisao mudrac Vjasa koji je bio literarna inkarnacija samog Boga. Jer Bog ne želi da iko zapisuje savršeno znanje koje je običan čovjek. Običan čovjek ne može, običan čovjek će pogriješiti. Krivo će napisati, krivo će razumjeti. Zato Bog uvijek šalje svoje predstavnike, kao što je Isusa poslao, kao što je Mohameda poslao. Gdje su oni bili čišći od svih drugih i njima je dao u ruke da to znanje predstavi ljudima, da se što manje izgubi. I što bi rekli, koliko se recimo Isusova poruka izgubila do danas? Šta vi mislite? Znam da vjerojatno postoje razno mišljenje, neko će reći i danas je njegova poruka jaka. Je, ali koliko se izgubila? Što mislite, kako u originalu je izgledalo? Da li mi stvarno znamo original njegovih riječi i poruka i misije i svega? Teško, teško. Ono što slijedimo na rizik. Možda je ovo Isusovo učenje, možda nije. Sve što god je tako zapisano, počne se trošiti nakon nekog vremena. Ista je stvar i sa vedama. Ista je stvar. I vede se potroše. I zato Bog svako toliko pošalje svog predstavnika. U svakom ciklusu i dobu pošalje neko ko će obnoviti to znanje. I dati ljudima. Zašto je to tako? Zašto se i vede isto gube? Zato što je to priroda materijalnog svijeta. Priroda materijalnog svijeta je da je sve prolazno. Sve prolazno. I stoga ako danas postoji duhovno znanje u celju, što će biti sutra? Sutra ga već neće biti. To je priroda materijalnog svijeta. Danas je seminar, danas govorimo o Bogu, sutra ovog seminara nema, sutra ovdje niko ne govori o Bogu. To je priroda materijalnog svijeta. Tako, danas je možda kršćanstvo tu prisutno, ali vjerujte mi, za 3, 4, 5000 godina možda niko se više neće ni sjećati da je tako nešto postojalo. Ali to ne znači da je Isusov rad bio uzaludan, ako je on postojao. Ne, nije bio. On je za neko vrijeme stvorio oazu u kojoj ljudi mogu dostići svoj odnos sa Bogom. Tako je napravio Muhammed, tako su napravili svi ostali proroci i poslanici Boga. I, dakle, vede se prije 5000 godina zapisale zato što su ljudi na početku ovog doba u kojem živimo, znači prije 5000 nešto godina, počeli gubiti žestoko memoriju. Prije su ljudi zapamtili sve što god su čuli, posebno duhovno znanje. Sve im je ostalo u glavi. A danas mi, koliko od ovoga ćemo zaboraviti kad izađemo, sad već vidimo kako nam na drugu uho, već osjećamo kako curi onako lagano. Čekaj, što je on rekao ono u trećoj rečenici na početku seminara? Ja, pojma da mi život o tome, ovi se sad istradao. Tu vidimo kakva nam je memorija. Ne možemo se sjetiti o čemu smo razmišljali 6 minuta prije seminara. Točno, o čemu? Koja misao je bila u glavi, koja emocija? A kamoli što je bilo jučer u 9 sati ujutro u našoj glavi? O čemu smo razmišljali? Točno. Tako, jako slabu memoriju imamo i zato moramo je zapisano. A to što je zapisano, i sad je problem, neko mora to objasniti. Inače ćemo pročitati krivo i razumjeti masu toga. I zato služe učitelji. I zato je jedna od prvih vjerskih uputa je nađi pravog duhovnog učitelja. Prije nego što počneš ozbiljnije se s ovim baviti, nađi učitelja koji će ti objasniti da li ti ovo dobro razumiješ ili ne. Sve pitanje, a ko je pravi učitelj? To je već posebno predavanje. Kako je odabrati pravog učitelja? Ali vede i za to nude isto. Znači, Bog nam je dao upute kako koristiti materijalni svijet, kako izaći iz njega, kako se vratiti ponovno Bogu, kako biti duhovno napredan, kako biti materijalno napredan. I jedno i drugo je opisano. I jedno ne isključuje drugo. Znači, mi možemo biti materijalno neuspješni, a duhovno uspješni. Super. Možemo biti materijalno uspješni i duhovno uspješni. Super, isto. A možemo biti materijalno uspješni i duhovno neuspješni. Da, i to možemo. Tako, siromasi nisu nužno duhovno napredne osobe i bogati ljudi nisu nužno duhovno nazadne osobe, samo zato što imaju materijalno bogatstvo. Vede opisuju, dakle, sam Višnu, Krišna u Vedama, u Bhagavad Gita, čuli ste vjerovatno za Bhagavad Gita, to je Biblija vedske mudrosti, govori da ukoliko osoba slijedi moje upute, ne moje, nego Božje upute, da može dostići mir i zadovoljstvo i uspjeh na materijalnom nivou i na duhovnom nivou. I jedno i drugo je moguće. A ne moguće, nek se savjetuje. Da ne budemo fanatici. Ne moramo ostaviti materijalni svijet. Ne moramo se odreći svega. Samo trebamo na pravilan način koristiti. Kad koristimo krivo, imamo ružne posljedice. Iz toga, to je zapravo ljubav Božja stavljena u instrukcije. U operativne instrukcije kako rukovati našim životom i ovim svijetom u kojem se nalazimo. Jer znanost je otkrila neke zakone. Imamo gravitaciju, imamo kemijske, biološke, fizikalne zakone, imamo aerodinamičke zakone, imamo zakone koje vrijede u stratosferi, u biosferi, vani, u kosmosu, u prostoru vani, u svemiru, neki drugi zakoni, jel, vakuum. Tako da, što više tih zakona znamo, to možemo bolje koristiti materijalni svijet. Naprimjer, znamo da ako skočim sa ove tu visine ovdje, da mi neće biti ništa, ali ako se popnem tu gore i skočim, da ću vjerojatno nabiti malo noge. Da li ću je slomiti? Pa vjerojatno neću. Ako krivo padnem, hoću. Znači, već znamo po zakonima što nam se može dogoditi našem tijelu ako ga koristimo na ovaj ili na onaj način. Samo ako znamo zakona. Kad ne bi poznavali gravitaciju, alaj bi se lomili svaki dan. To bi bilo, ljudi bi jednostavno ono, sa stepenice samo pustili i razbili se kompletno i rekli, ovo mi nisam očekio da će ovdje gledati. Ali pošto znamo zakone prirode, kad vidimo pijanca, jel, kako ide onako brzo prema stepenicama, samo stisnemo pauzu i svako od nas će točno moći opisati što mu se sljedeće će se dogoditi. Ja? Zašto? Jel znamo, neko će reći, što ti znaš budućnost? Kad znamo zakone prirode, možemo praktički kada možemo predvidjeti budućnost. Znamo točno, ovo plus ovo, jednako je ovo. Znači, ako napraviš to sa tom osobom u to vrijeme na ovaj način, dobit ćeš ovakav rezultat. Kako ti to znaš? Pa evo, vede, objašnjavaj. Samo isprobaj, pa ćeš vidjeti da funkcionira. Tako isto točno znamo što će se dogoditi ako napravimo jedno krilo aviona kraće. Onako zna, kada avion polete, što će se dogoditi? No, samo će se na tu stranu ovako nagnuti, na onu stranu koja je krilo veće ili manje, kako već ide aerodinamički zakoni, i neće moći upravljati s njima, u konačnosti će se srušiti avion. I to će svaki pilot odmah reći. Imaš krilo, kreće za jedan metar, odmah mogu reći što će se događati. Jer su zakoni materijalnog svijeta nepromjenjivi. Niko ih od nas ne može mijenjati. Oni su stvoreni ne od nas, nego od stvoritelja zakona. Kogod da je zakonodavatelj, zakonodavac u materijalnom svijetu, neko je dao zakone. Mora biti neko ko je dao zakone. Zakoni nisu tu sami od sebe. I to precizni, povezani zakoni, inteligentni zakoni ovog svijeta. Kako samo pčele oprašuju u naokolo i stvaraju plodove i tako dalje. Koji su tu zakoni prisutni u tome? To se točno vidi da je neko inteligentno biće, neko superiorno inteligentno biće da je stvorilo ovaj materijalni svijet. I stoga ići kontra tome i reći ja ću živjeti kako je mene volja. Ja ću koristiti ovaj stroj kako je mene volja, ne onako kako piše. Šta mi zapravo tražimo? Tražimo patnju. To se inače zove nepotrebna patnja. Nepotrebna patnja je sva ona patnja koja nastaje zbog toga što mi ne želimo slijediti instrukcije. Zato što koja nastaje iz našeg neznanja i nesposobnosti. To je nepotrebna patnja. To je patnja koja ne mora tu biti, a ipak je. Radi nas, radi toga što mi griješimo. Ako vede kažu da je svrha bilo koje znanosti, bilo kojeg znanstvenika, svećenika, prosvjetnog radnika, roditelja, bilo koga ko djeluje u ovom svijetu za opće dobro, svrha bilo koje znanosti i djelovanja i posla bilo kojeg je da smanjimo neku vrstu patnje, da olakšamo svoj život i povećamo zadovoljstvo. Je li tako? Naprimjer, čemu služi tvornica automobila? Da bi ljudi lakše išli s jedne točke. Gradovi su veliki, tvornica automobila tu služi da bi nam olakšalo putovanje po gradovima. Je li tako? Tome služi. Nisu napravili automobile da nam bude teže. Iako je, je pitanje koliko nam je stvarno s njima lakše, koliko oni koštaju, koliko su opasni, koliko zagađuju i slične stvari. Ali je ideja bila da olakšamo ljudima život. I svaki pravi znanstvenik ide na to. Da smanjimo nepotrebnu patnju i da povećamo zadovoljstvo. Vede isto tome služe. To je isto znanost koja služi tome. Da smanjimo nepotrebnu patnju i da povećamo zadovoljstvo kako materijalno, tako i duhovno. I Bog je napisao vede, dao vede, upravo s tom namjerom. Da nam boravak u materijalnom svijetu olakša. Da ne patimo nepotrebno. I onda nam govori, ovo možeš, ovo nemoj. Ovo je u redu, ovo nije u redu. Ovo donosi ovakve posljedice, ovo onakve posljedice. Ali zapamti na kraju cijele priče, ti si taj koji odlučuje da li će to slijediti ili ne. I kroz vede nama je jasno pokazano da Bog daje savjet, ali ne inzistira na ničemu. Upozorava nas žestoko, ali ne inzistira na ničemu. Nema da će nam, ja mogu sad ovdje govoriti koliko god hoću, ja mogu govoriti sad da Boga nema. Mogu psovat Boga i pljuvat po Bogu. Meni neće glava sa ramena odletiti. Bog me neće kazniti zbog toga. Imam pravo raditi što god je mene volje. U materijalnom svijetu. Ali isto tako podnosim posljedice zbog toga. Tako tu imamo karmu. Radimo kako je nas volja, ne slijedimo Božije zakone, ali onda mi moramo ispaštati posljedice. I mi vrlo često radimo neke stvari za koje nismo svjesni kako ćemo posljedice dobiti. I onda mislimo, joj Bože, da sam znao, ne bi to napravio. To je ta poanta. Ali sad je kasno. Sad si napravio, sad moraš imati posljedice. Tako, vedska literatura se zapisala prije 5000 godina i prenosila učeničkim nasljeđem. A učeničko nasljeđe kojem ja konkretno pripadam je neprekinuto. Znači, nikad nije prekinut lanac učenika i učitelja. I to osigurava da je znanje što kvalitetnije. To je jedna od stvari koje osigurava. Ali opet nije garancija. Opet moramo vidjeti u praksi da li to znanje funkcionira. Moji učitelji možda mogu biti u krivu. I još uvijek ja imam pravo dokazati da je on bio u krivu. Kako? Slijedi ono što ti on kaže. I ako dobiješ loše rezultate ili suprotne rezultate od onih koji se obećavaju, onda imaš pravo reći ja, ovaj učitelj je bio u krivu. Ja sam prakticirao i nisam dobio rezultate. Tako, vedska mudrost se zasniva upravo na tome da direktnom našom percepcijom vidimo da li je to znanje ispravno ili ne. Vede podučavaju pet osnovnih tema. Tako, ako želite zapisati sada. Pet osnovnih tema u vedskoj mudrosti su, prva tema je Bog, svevišnja božanska osoba. Opisuje se naravno kreator veda, kreator materijalnog svijeta i duhovnog svijeta. I vlasnik, naravno, onaj koji je stvorio ovaj svijet, on je njegovi vlasnik. I iz toga se Bog opisuje. Prvo i osnovno da znamo od koga sve ovo dolazi. Tko je Bog? Koji su sve aspekti Boga? I onda imamo opis tri različita aspekta Boga. I Veda opisuju da Boga možemo gledati na tri načina. Jedan je, gledamo ga kao energiju. Bog je energija. Bog je, šta još kažemo? Bog je ljubav. Je li tako? Bog je dobro. Bog je dobra energija. Bog je energija dobra. Ali da li možemo u toj energiji i takvom opisu zamisliti lice Boga, oblik Boga, karakter Boga? Ne možemo, zato što je to samo energija njega. On je svuda prisutan. On je sjaj, on je svjetlo, on je dobro, on je ljubav, on je energija. Ok? To je ispravno da je Bog to. To se zove takozvani impersonalni aspekt Boga. Kad ga ne doživljavamo kao osobu, već kao energiju, on je sve prisutan, sve prožimajući, sve znajući, on je izvor svega, u svemu je prisutan, sve je prisutno u njemu. Ok, to je ispravno, ali to nije zadnji i konačni aspekt Boga. Postoji viši aspekt Boga. Vede dalje, sljedeći aspekt Boga, drugi, se zove lokalizirani Drugim riječima, u srcu našem je. To smo čuli, tako? Bog je u srcu. Ali da li je Bog isto u svakom atomu? Da li je Bog i u svakoj planeti? I u svakom molekuli? A? I u svakom živom biću? Je, to je poanta. Znači, onaj prvi aspekt Boga, on je svugdje. Drugi aspekt Boga, on je tu s nama u srcu. I treći aspekt Boga je, Bog je osoba. Kao što smo mi osobe, tako je i on osoba. Neki ljudi ne mogu to prihvatiti, a kako on osoba? Što hoćeš reći da ima ruke, noge? Da, ali onda je Bog ograničen. Ne, ko kaže da ga to mora ograničiti? Bog može imati tijelo, ruke i noge, ali da nije ograničen ni sa čim. Pa on je izvor ruku i nogu i tijela. Bog je izvor nas. Je li tako? Ako je Bog izvor svega, izvor je i nas. A mi smo osobe. Kako Bog može biti izvor osoba, a da sam nije osoba? Kako može posljedica imati nešto što izvor nema? Jel shvaćate poantu? Ako smo mi osobe, ako ti imaš karakter i znaš da si ti individua i da nisi ti ona, jel tako? Ti znaš ja sam ja. I možeš biti vezana za djecu, za muža, za oca, za majku, za državu svoju, ali ti znaš da si ti. Sve ovo ostalo je ostalo, ali ti si ti. Mi smo individualno biće koje ima svoj put gledanja, koje ima svoje ja. Odakle to? Dolazi iz Boga, naravno, ako je Bog izvor svega, dolazi od njega. Pa onda to znači da koliko tek toga ima u njemu. On je vrhovno ja, vrhovno biće, vrhovna osoba. Mi samo dolazimo od njega. Mi smo samo mala kapljica od velikog oceana. Koja je razlika između kapljice i oceana? Ko će mi reći? Koja je razlika? Nema razlike, jel tako? Sve što je u cijelom oceanu je u kapljici, ali ima jedna razlika. Kapljica je mala, ocean je neograničeno velik, usporedi bi sa kapljicom. Kvantiteta, to je jedino koja je razlika. Tako, razlika između nas i Boga je samo u kvantiteti. On je neograničeno velik, mi smo neograničeno mali, sičišno. Ali u kvaliteti mi smo jednaki kao i Bog. Isti, ali zapamtimo, mi nismo Bog. Mi smo samo u kvaliteti jednaki kao i Bog. Kao kapljica oceana naspram oceana. To je predivno za čuti. Bog nam je dao istu prirodu kao što ima i on. Samo nam je dao, samo nismo, mi nismo Bog, mi smo ipak duša, postoje razlika između duše i Boga. To je, mi smo kao mini Bog. Mini, makro, nano. Dakle, prva tema je Bog, druga tema je duša. Znači, studira, vede, govore o duši, šta je to duša. Ne, razlike između duše i Boga, sad smo već nešto rekli o tome. Treća tema je vrijeme. Znači, diskutira se vrijeme. Šta je vrijeme? Kakva je to dimenzija? Koja je uloga vremena? A četvrto, materijalna energija, odnosno materijalni svijet. To je četvrta tema. Znači, govori se o materijalnom svijetu. Šta je materijalni svijet? Kako je nastao? I kamo ide? Šta će biti sa ovim materijalnim svijetom? I čemu on služi? Koja je funkcija? I onda ukratko, dakle, čemu služi materijalni svijet? Materijalni svijet je četvrtina Božje kreacije. Evo, ako ćemo... Probajte zamislite, da bih htio sad ovdje ostaviti flepu. Zamislimo da je prostor, ovaj prostor, da je neograničeni prostor. I podijelimo ga na četiri dijela sa ovako jednim križom. Evo? I sad imamo četiri dijela. Ovaj. Ali ovaj dio idu u beskonačnost. Je li tako? Idu u beskonačnost. Tako kaže se, materijalni svijet je jedna četvrtina cijela Božje kreacije. Ali i ta četvrtina ide u beskonačnost. Tako da je materijalni svijet isto neograničen. I on traje za oduvijek i za uvijek. Ništa što Bog stvori ne može imati početak i kraj. Zato što Bog nema početak i kraj. Sve što od njega dolazi ima sličnu prirodu kao i Bog. Stoga duša nema početak i nema kraj. Duša nikad nije bila stvorena i nikad ne može biti uništena. Ona oduvijek postoji skupa sa Bogom. Sve što je duhovno je vječno. Vječno znači nema početak i nema kraj. Materijalni svijet je isto takav. On dolazi od Boga. To je isto božanska energija. Ovo je praktički duhovna energija. Pa koja je onda razlika? Zašto ga zovemo materijalno? Zato što ima drugu funkciju. Materijalni svijet je energija koja je vječna. Isto kao i duhovni. Ali ima promjenjivu funkciju. Unutra se sve mijenja. Kao juha. Stalno se miješa. Duhovna energija, duhovni svijet, kako ga vede opisuju, ne mijenja se. Ostaje, uvijek je isti, vječan je. U materijalnom svijetu imamo, sad celje ovako ima ove planine i brda oko sebe. Nakon 150.000 godina možda će ovo biti pustinja, tako? Možda će biti dno oceana. kao što je nekad bila Panonija i Slavonija i dio Mađarske, dno ocean. A sad se onda vozimo i mislimo, a vidi koje lijepe doline. Nekad to tako nije bilo. Materijalni svijet se cijeli mijenja. Ali je energija neuništiva. Ništa stvarno ne možemo uništiti. Sve se pretvara samo u drugi oblik energije. Tako da je zapravo materijalni svijet isto kao i duhovni svijet vječan. Samo, koja je njegova funkcija? Funkcija materijalnog svijeta je da duše koje se nalaze u duhovnom svijetu imaju slobodu odvojiti se od Boga. I reći, ja bi malo kako ja hoću. Jel ja moram Bože tebe slijediti? Ne moraš, ali ti je bolje tako. Ali da li si ti mene stvorio da ja samo tebe slijedim? Ne, ja sam te stvorio kompletno slobodno. Možeš me slijediti i ne moraš. To je poanta slobode i to je poanta ljubavi. A duša kaže, ok, meni je ovdje u duhovnom svijetu s tobom super i baš nam je divno i krasno i ja bi naravno ostao ovdje vječno i sve skupa. Ali kako mogu znati da sam slobodan? Kako mogu znati da si me možda stvorio kao kompjuter koji ja stalno sam s tobom i stalno mi je dobro? Možda si stvorio mene kao dušu da budem zaljubljena u tebe i da te služim i da sam oko tebe. I ja nemam drugog izbora. I Bog kaže, je, imaš pravo, moraš dokazati da si slobodna od mene. Kako ćemo to dokazati? Pa evo, imamo materijalni svijet u kojem se ja sakrijem i nikome ne vidim, a svugdje sam, kao i u duhovnom svijetu. I vi se igrate ovdje u materijalnom svijetu, pretvarate kao da mene nema. I ako vam je dobro bez mene, ja vam neću smetati. I neću biti prisutan u vašim životima. Mislim, hoću, ali niko od vas neće biti svjestan. Ako vam nije dobro bez mene, pozvonite, tražite, kukajte, i ja dolazim po vas da vas vratim nazad u duhovni svijet, tamo gdje i stvarno pripadam. E sad, pošto je duša vječna, nama ni u materijalnom svijetu ništa ne prijeti. Sada dođe neki potres i ovo se sve sruši i sve nas kao fol ubije. Mi bi samo shvatili da ništa se nije završilo. Samo bi napustili ovo tijelo i išli dalje. Život ide dalje. Ne u ovom tijelu, ali u nekom drugom. Ne sa ovim sjećanjima, ali sa nekim drugim. Ali mi idemo dalje. Duša se ne uništava. Stoga je za dušu ovo pokazatelj da smo slobodni. Od Boga. I bome jesmo. Mi se u ovom svijetu trudimo što više zaboraviti na njega. Od obitelji, televizije, mediji, posao, sve živo, samo da ne mislimo na Boga. Samo da mi radimo ono što je nas volja. Zamislimo da danas odlučimo, od danas kad dođem doma, uzet ću sveti spis koji god, recimo Vede, i neću ništa raditi po svome, radit ću isključivo kako mi Vede kaže. Jel bi to bila laka odluka za donijeti? Ništa po svome, ništa kako ja hoću. Čak ako želi, recimo sutra hoću ići na kavu sa svojim prijateljicom, ali Vede kaže nema kave. Znači, nema kave za mene. A dobro baš, pa ja ne mogu tako striktno slijediti, možda Bog malo previše od nas traži. To je to. U materijalnom svijetu mi želimo živjeti da nas Bog pusti na miru. Kad gledamo televiziju, gledamo neki glupi film. A ne znam da li postoji pametni film. Idemo reći glupe serije. To sam sigurno upravo. Glupave serije koje gledamo kad nam ničemu ne služe, samo čisto kao zabava i da prođe vrijeme. I sada dođe, što, u što god da vjerujemo, Isusa, Mohameda ili Krišnu, recimo da Bog dođe i sjedne kraj nas i gleda nas. Znači, ti gledaš televiziju sada, jel? Gospodje drago. Da li bi nam Bog dobro došao da je s nama ili bi nam smetao? Kad se ljubimo sa svojim ljubavlju, sa svojim dragim ili dragom, kad se mazimo i kad smo u krevetu, tako da, da li bi nam odgovaralo da Bog tamo sa strane sjedi i da nas gleda ovako? Ne, rekli bi mu, ne možeš molim te ti otići vani i zatvori vrata, samo da te mi ne... Mi znamo da ti nas vidiš, ti si Bog, ali samo da ja tebe ne vidim. Jel ne mogu ovo raditi dok si ti tu kraj mene? Što kad bi svaki put kad pomislimo nešto što je bezbožno, što je uvređujuće i kritizirajući za druge ljude, da se Bog samo pojavi pred nama i kaže, čuo sam to, vidio sam to. Nakon već par dana mi bismo rekli, znaš šta, dajem ti otkaz. Ajde, molim te, idi i ne vraćaj se više. Smetaš mi. Kako ti smetam? Ja sam Bog, ja sam tu da ti pomognem. Ali ja hoću kako ja hoću. Tome služi materijalni svijet. Ja želim vidjeti kako je to kad ja ispunjavam svoje želje. Kad bude onako po mome, točno po mome. I sad, materijalni svijet je nešto kao cestovni promet. Ministarstvo prometa je uspostavilo ceste, znakove, mjere sigurnosti, kazne za prekršaje I sada bilo tko, ona iz Turske, ona iz Japana, ona iz Amerike, ona iz Švedske, ona iz Hrvatske i Slovenije, može se voziti ovim cestama dok god slijedi znakove. No međutim, neslijeđenje znakova se kažnjava, je li tako? Da li mi smijemo proći kroz crveno svjetlo? Gospođa, vozite vi auto. Da li smijete proći kroz crveno svjetlo? Ne smijete. Što vas sprječava?
Zakoni.
Znači, ne možete stisniti gas i proći kroz crveno svjetlo. Znam, ali da li možete stisniti gas i proći?
Da.
Znači, da li možete, da li smijete prekršiti zakon? Smijemo, jel tako da smijemo? Ful smijemo, u svakom momentu. Mi možemo biti policajca i reći kroz crveno svjetlo. I još ovako, da nas slika ona kamera. Jel smijemo? Smijemo. Ne govorimo o posljedicu, naravno da će doći posljedice, ali da li mi smijemo? Što kad bi bilo da, recimo, je crveno svjetlo, tvoja kćer je trudna, i ti je voziš u auto, je crveno svjetlo, ali nema nekog prometa i ti po gasu, ali te zapravo, cesta te zaustavi ili semafor, ima neki signal tamo koji ti ugasi auto, i ti ne možeš onda preći. A tvoja kćer je bolesna ili je trudna ili mora roditi ili neka komplikacija. Jel bi radije da imaš slobodu da prođeš kroz crveno svjetlo? Yeah. I to je ono što nam je Bog ostavio. Inače bi ministarstvo prometa bilo sadističko, mazohističko, odvratno bi bilo. Yeah. Da usred noći ja sam vozio bolesnog brata koji je imao 3 minute života, a bilo je 2 minute do bolnice. I nikog nije bilo na cesti i bilo je crveno svjetlo. Ma ne zanima me crveno svjetlo. Šta idem, pa neka policija me hvata. Imam razlog zašto sam to napravio. Ali kad to ne bi mogao napraviti, kako bi ministarstvo prometa završilo na sudu? Odmah bi ih tužili, rasturili bi ih. I rekli, ok ljudi, ali onda vi sami odlučujete hoćete stati na crveno ili ne. No onda kad neki pijanac proleti kroz crveno i ubije ti tvog prijatelja, kćer, sina u drugom autu ili tebe, onda nemojte nas kriviti. E, otprilike tako je nešto isto i Bog. Znači, dao nam je materijalni svijet, dao je pravila. Da li ćemo mi studirati ta pravila? Da li ćemo ih slijediti? To je kompletno na nama. Kad ih slijedimo, dobivamo odlične rezultate. Ali kad ih ne slijedimo, šta dobivamo? Dobivamo dokaz da ih ne moramo slijediti. I to je ljubav Božja. Ne moramo ništa slijediti. Ne moramo ga uopće priznati da postoji. Ateistima ne lete glave s ramena, je li tako? Ateisti imaju i poslove svoje, znanstvenici imaju novaca, imaju sve što imaju, i teisti neki, ne? Tako isto i ljudi koji vjeruju u Boga znaju biti bolesni, siromašni, odbačeni. I oni koji ne vjeruju u Boga isto znaju biti bolesni. Znači, Bog je jednak prema svima. Ne možemo reći, omjer se točno vidi da pravi teisti su puno materijalno sretniji od ateista. Ne, na taj način nećemo ništa dokazati. Bog je jednak prema svima. I tome služi materijalni svijet. Da mi ovdje utvrdimo da li je po mome bolje ili po Božjemu bolje. I tako idemo iz tijela u tijelo. Ispunjavamo svoje želje. Joj, ja bi u ovom životu da imam jednu pravu ženu, jednu crnku, dobru, sa plavim očima koja će mi kuhati. Joj, to mi je želja. Htio bi biti pilot, htio bi biti padobranac, htio bi biti vozač formule, htio bi biti ovo, htio bi biti ono. I dok god imamo želje, ja bih htio. Ne Bog bi htio za mene, nego ja bih htio za sebe. Mi se moramo ponovno rađati u materijalnom svijetu, dobivati novo tijelo. I to se zove reinkarnacija. Reinkarnare znači ući u meso. Reinkarnare znači ponovno ući u meso, ponovno postati meso. Inkarnirati se, karna je meso. Ponovno, zašto? Zato što materijalna želja treba materijalno tijelo. Ako želiš se voziti cestama, što ti treba? Na autoput, jel smijemo ići sa biciklom i onim romobilom? Ne smijemo, moraš imati motorno vozilo. Tako, materijalni svijet i to je četvrta tema. Peta tema vedske mudrosti je karma, baš ovo o čemu smo sad pričali. Karma, odnosno djelatnosti živih bića. Što sad to znači? Pa nas je Bog pustio da odemo u ovaj svijet i rekao je, sad probaj biti sretan bez mene. I pravila su sljedeća. Sve što god ti pomisliš, ja ću smatrati kao tvoju želju i ići ću ti to ispuniti. Ali, kad bi mi bili sami u ovom materijalnom svijetu, sve što god mi pomislimo, Bog bi ispunio, ali nas on beskonačno voli. Ali da li smo sami? Kaže se ovako, karma je sljedeća. Kad bi ti i ja sad sami bili u ovom materijalnom svijetu i imamo Boga koji je dao materijalni svijet i dao nam je zakone karme i sad kaže, svaka akcija ima istu i suprotnu reakciju. Znači, što ja napravim tebi, ti ćeš zasigurno napraviti mene. I sad ja dođem i pljusnem te, ti pljusneš mene, karma je nula. Ne dugujemo jedan drugome ništa. Ja? Zašto? Zato što ja sam tebe pljusnuo, ti si mene pljusnuo, sve to se zadržava unutar mene i tebe. Ali recimo ti imaš već svoje dijete. Ja tebe pljusnem, ti pljusneš mene, ali ti ćeš doći doma pljusnuta svom djetetu i nećeš biti toliko entuzijastična i sretna zato što te neko pljusnuo i prenijet ćeš svoju vibru i energiju na svoje dijete. Ja sam za to isto zato zaslužen, odnosno kriv. Ja? I moram ja ispaštati, što to znači drugim riječima, i patnju tvog djeteta koja je uzrokovana patnjom koju sam ja tebi uzrokovao, ja ću ju morati dobiti nazad. To sve ide meni nazad. Ja? Tako, na primjer, evo sad ćete vidjeti koja dobra karma mene ide. Ako dam dobro predavanje i vi ste svi zadovoljni, doćete kući i prenijet ćete tu dobru energiju nekome još drugom. Ja sve dobivam zaslugu. Ali isto tako mogu vam napraviti na žao nešto i neću samo dobiti karmu svih vas 20 ode, nego sve ljude koji ste vi prirodno dotakli, ja imam odgovornost za svako. Kao ona piramida šema, znate, za zaređivanje novaca. Ne? Tako i, slično tako i karma. E sada, koliko ima živih bića u materijalnom svijetu? Šta mislite? Koja je brojka? Ne, koliko je živih bića, ne vrsta tijela. Živih bića je neograničen. Materijalni svijet je koliki? Neograničen. Iako je 1/4 kreacije, još uvijek je neograničen. Koliko je živih bića u duhovnom svijetu? Neograničeno. U materijalnom svijetu? Neograničeno. Koliko je uopće živih bića? Neograničeno. Koliki je Bog? Neograničen. To je poanta Boga. To je takva je njegova kreacija. Neograničeno. Sve je apsolutno neograničeno. I stoga, sad pazite ovo. Ja nju povrijedim, ona to dovede kući svoje majci i čeri, ona to, njena čera odvede to njenom dečku, majka to prenese telefonom nekoj prijateljici, ova to prenese ovoj i za tren ja sam zapleten u takve karmičke akcije i reakcije da ih nikad neću odraditi. To što je beskonačno živi biće i mi smo svi povezani. Ne samo da ću ja tebe povrijediti, nego i tvog psa kojim ćeš ti večeras doći. I umjesto da mu kažeš, joj, gdje si mi, super, ti šeći, joj, daj, makni se. I otići tamo nešto u sobe. Naprimjer, naravno da nećeš, ali hoću reći, mi prenosimo na druga živa bića. Danas sam dobio na lutri, bit ću ljubazan i prema komarcu koji mi dođe, evo ga, pi, ma samo ti pi, baš si mi sladak. A danas mi nije dobar dan. Odmah sam spreman i ubit. Tako se karma prenosi, ne? I stoga, kad mi dotaknemo jedno živo biće u materijalnom svijetu, mi smo dotakli sva živa bića. I stoga je karma neograničena. U materijalnom svijetu mi nikad ne možemo odraditi svoju karmu. I stoga ćemo se morati rađati i umirati u ovom materijalnom svijetu zauvijek, ako ne prekinemo taj ciklus. I vedsko znanje nam opisuje upravo to. Znači, ako želiš, možeš ostati u materijalnom svijetu. Imamo 8.400.000 raznih vrsta tijela, kao kaputa, u koje naša duša može biti po našim zaslugama iz prošlog života stavljena. I sad, gospođa može biti u ovom životu fino intelektualno biće, u sljedećem životu može biti neki mrav. Neka buba. Neki leptir koji će dosađivati njoj. Jel? Naprimjer, sutra napustiš tijelo, postaneš komarac, dođeš njoj, jesi vezana za nju iz ovog života. Prijateljica! A ona, ti tvoju... To je materijalni svijet. Nudi se, sve su opcije moguće. Sve su opcije moguće. Danas da imamo psa, a sutra da mi budemo pas. Tako vede opisuje isto na koji način mijenjamo tijelo. Koji su zakoni pri mijenjanju tijela? Koje ću tijelo dobiti u idućem životu? Kako osigura da ne dobijem tijelo koje ne želim? Što moram raditi, koje aktivnosti i što ne smijem raditi? Sve to opisano u vedama. Naravno, da mi ovdje nemamo dovoljno dana da sve to ispričamo do kraja našeg života. Ali bi vede definitivno trebalo početi studirati. Ja sam ovdje posebno donio ove, možete vidjeti ove CD, to je zapravo DVD na kojem su moja predavanja, od kad sam počeo u Hrvatskoj davati predavanja 2010. do negdje drugog mjeseca 2014. Razne teme. Vedska mudrost, vedska psihologija i zdravlje, tehnika samoozdravljenja, otapkanje, hrpa tema. Sve koje su namijenjene da mi saznamo što više o tim zakonima materijalnog svijeta i da ih znamo onda pravilno i slijediti. I šta se onda dogodi? Mi slijedimo zakone koji nam ovako preporučuje neko, kao što sam ja, kako vi nemate pojma ko sam ja, ali evo, Kristijan je rekao da bi trebalo slijediti to i to, i vidi u Vedama to stvarno piše, idem probati. I to slijedimo i dobijemo super rezultat. Automatski nam vjera skače. O, vidi, ovo stvarno funkcionira. Onda uzmemo još par stvari pa ih isprobamo. Vidi, ovo funkcionira. Malo po malo osoba neminovno dođe do zaključka, pa ovo ne može biti slučajno napisano. Ovo ljudsko biće ne može napisati ovako savršeno. Nešto ima u ovim Vedama, ovo je došlo iz nekog drugog nivoa. Nameće nam se jednostavno ta spoznaja. I što više slijedimo, to smo više uvjereni da je u riječima Veda stvarno Bog. I ako slijedimo riječi, instrukcije koje su preporučene, da zaista stupamo u kontakt sa Bogom. Da je Bog vrlo, vrlo zadovoljan i da nam se počinje razotkrivati. I osoba koja čvrsto slijedi, mislim, kažem, to može biti Biblija i Koran, ali onda se treba čvrsto slijediti. Ja vam kažem, biti dobar katolik uopće nije lako. Su vrlo striktni principi, vrlo velika odricanja, visoki moralni standardi. Zato to niko danas ne slijedi. Ne da je preteško, nije uopće preteško, tamo kako nama treba. Ali to nije uopće lakše za slijediti nego Vede. Ništa puno lakše, ako ćemo stvarno ići slijediti kako je napisano. Tako i sa Koranom, tako i u judaizmu, Tabala, Kabala i Tora. Ako ćeš stvarno slijediti kako se preporuča da bi bio u očima Boga sveta osoba i drag njemu u očima, to su visoki, moralni standardi koji se najviše tiču toga kako mi razmišljamo i koji stavimo, a tek onda kako djelujemo. To je peta tema vedske mudrosti, karma. I sada prve četiri teme, Bog, duša, vrijeme, materijalni svijet, to su vječne teme. Vrijeme je vječno, materijalni svijet je vječan, duša je vječna i Bog je vječan. Ali naše djelatnosti, naša karma u materijalnom svijetu je samo traje dok smo mi u materijalnom svijetu. Kad mi odlučimo izaći iz materijalnog svijeta, naša se karma poništava kao da nikad nije postojala. Mi gubimo svu karmu i odlazimo u duhovni svijet, nazad odakle smo došli. Tako da su sve to vječne teme osim karme. Karma je privremena materijalna tema.
A kad ne prenesemo duša u sljedeći život?
Kako? Karma, da. Znači, samo materijalno tijelo, vidite ovo naše tijelo, sve što imamo, kako god da je, kako imamo uši, nos, oči, kvalitetu unutarnjih organa, imunni sustav, to je sve naša karma iz prošlog života. Mi sada našim djelovanjem, ti sada stvaraš karmu za sljedeće, tijelo već stvaraš, tebi je tijelo već više od pola izgrađeno, da tako kažem. Već se zna praktički da ćeš biti muško, da ćeš biti žensko, da ćeš biti životinja, neki kukac, neka bakterija. To već izgrađujemo s čim? Našim djelovanjem u ovom životu. I točno možemo vidjeti, ja sam to znao vidjeti. Ljudi, recimo, koji su previše opsjednuti sa hranom, baš ono prežderavanje, već polako im se vidi na licu. Već polako gube inteligenciju, već se manje ponašaju kao ljudi. I već se vidi da u idućem životu zapravo oni, njima će baš dobro i doći da postanu životinje. Zato što životinja nema visokih moralnih i duhovnih standarda, nikakvih. Životinje gole hodaju naokolo, vrše veliku i malu nuždu svugdje, uopće ih nije sram. Uopće ih nije sram i najmanje. Imaju seks vani, ližu se, grizu se, napadaju jedan drugoga. Uopće ih nije sram. Nema neke policije koja će doći i reći, ej. Stoga je životinjski život u materijalnom svijetu zapravo puno lakši nego ljudski život. Mi da bi imali seks, ojme koju muku moramo proći, moramo zavađati jedan drugo, moramo birat, moramo imati zaštitu, moramo se skloniti negdje. Ako nas nađu negdje u nekom ulazu da imamo seks, idemo u zatvor, dobit ćemo kaznu. U bilo čemu da želimo uživati u materijalnom svijetu, mi se moramo paziti. Previše pića, jedna, dvije čaše, dobro je, 4-5 čaša, gotovo, ne možeš voziti. Mi ne možemo uživati u alkoholu. Uživanje u alkoholu značilo bi da stavim onu baču od 50 litara, da stavim onu gumu i da sišem 3, 4, 5, 7 dana i da samo uživam u tome. I da sam nakon toga još zdraviji. To bi bilo pravo uživanje u materijalnom svijetu. I da jedemo i ništa, da uopće ne dobijemo ni kilo, dvije, samo da uživamo u toj hrani. To bi bilo super. Ali očito Bog nije predvidio ljudski oblik života za to. Ono što je najvažnija poruka Veda je da sada, kad se nalazimo u ljudskom obliku života, sada je za nas prilika da se bavimo duhovnim procesom. Jer kad smo u životinskom obliku života, nas to ne zanima, niti je predviđen ljudski, životinski oblik života za išta drugo, osim za životinske stvari. Naprimjer, majmone su naučili, ove čimpanze i ne znam, gorile, šta je već, naučili su jezik gluhonjemih. Ovaj, jezik gluhih, znaš ono. Kako vi to kažete? Jezik gluhih, gluh, kako vi kažete? Gluh, sign language, jel? Naučili su majmone, možete to vidjeti na YouTube-u, možete vidjeti. Preko 400 riječi. Preko 400 naših riječi životinja zna i može komunicirati s nama. Ni riječi o filozofiji, ni riječi o nekom pitanju. Ej, ljudska bića, zašto sam ja majmuna, ti čovjek? Zašto ja ispaštam ovako i muka mi je? Kako da prekinem ovu patnju? Šta ima nakon smrti? Ma kak je? Samo jedanje, spavanje, razmnožavanje i samoobrana. To su četiri osnovna životinjska principa koje svako živo biće u materijalnom svijetu uglavnom je zainteresirano za to. Kako što bolje jesti, kako što bolje spavati udobnije, u udobnom krevetu, u memori madracu, sa posebnim jastukom. Životinja se samo izvali. Psa. On se najedao, se izvali. Gdje god, ono se malo namislimo, onaj kamen ne smeta i to je to. Ne? On se ne misli, ali mi sad će tu izvaliti, pa ćemo ljudi... Zamisli da se, da kupiš nešto, neku hranu, i najedeš se i tamo u parku, ono, samo prospeš i onako se izvališ na podvona. A pokupili bi te, kao smeće neko. Neko bi došao i rekao, odvedite ovo u ludnicu tamo, ono. Ili negdje u javnu kuhinju, dajte joj jesti, vidite da je jadna siromašna, nema gdje... Ili je luda, vjerojatno je luda, ne? A životinje nema uopće s tim problemom. Svinje. Što više jede, što odvratnije jede, što je deblja, što je odvratnija, to je super. Ha? Nikad nešto vidi svinju da priđe drugoj svinji i kaže, svinja jedna, gleda na što ličiš, samo ždereš po cijeli dan. Ne, nego još oni napravi veliku nuždu jedan drugome i onda papaju to fino, evo ti moje malo. Super. Ja se ispričavam, ali to je, ja, i kad mi gledamo svinje, kako oni isto mogu imati seks međusobno, brat sa sestrom, otac, svako sa svakim, uopće nema veze. Genetika uopće to ne smeta. Mi stradamo, odmah, mi životinje rađamo kad se na taj način ovoga parimo. Ne? Svinja je super, sretna, vrlo, u onom izmetu i onom blatu i onom smradu, njoj je super. Da li bi mi htjeli takvu sreću? Da li neko od nas gleda svinje u toru i misli, blago vama, ja bi isto tako. Da je meni tako biti bez brige. Ja? Danas ljudi čak i da, ne, možda sa svinjama, jer svinje nisu toliko kućni ljubimci, ali kad gledamo mačke i pse, onda mislimo, blago tebi, ja sad tu moram kod doktora, čekat red u banci, ići na posao, odgajati ovu moju glupavu djecu. Ja? Vi to ništa ne morate. I to je činjenica. Danas ljudi više žele biti životinje nego ljudi. Mi zavidimo životinjama. Mislimo da oni uživaju više nego mi. I zato smo toliko skloni životinskom uživanju. Zato je danas promiskuitetnost toliko prominentna. Zato je opijanje, intoksiciranje, glupiranje. Jednostavno, majmuniranje, onako, pogledajte, u YouTube je pun, ja imam sina od skoro 15 godina, naravno on gleda internet i onda mi pokazuje sve što se zbiva. Uglavnom, ono što je najpopularnije danas na internetu, ono što najviše dobiva klikova i ovih gledanosti, su totalne gluposti, totalno gubljanje vremena, ništa ono zastrašujuće besmisleno. Tako, Veda nas upozoravaju na to da ćemo u ovom dobu u kojem mi živimo, ljudi kraće živjeti, imati kraće pamćenje, lošu memoriju, ponašat će se kao životinje i neće niko biti zainteresiran za ozbiljan duhovni život. I zato će vedsko znanje biti dostupno samo onima koji su stvarno ozbiljni. Onima koji nisu ozbiljni, vedsko znanje neće biti interesantno. Tako, Vede daju principe kako živjeti. I naglašavaju četiri osnovna principa koje bi morala svaka religiozna, pobožna, duhovna osoba slijediti. Kaže se, to su kao religiozni principi, su kao četiri noge bika. Bik se prije smatrao ono, kao otac u obitelji. On ore, on oplođuje kravu s kojom se dobiva tele i nova krava, još mlijeka i tako dalje. On je taj koji vuče, a, koji je prijevozno sredstvo. Prije su volovi, volovska zaprega, konjska, a, ako si imao konje, ne? Konje nije lako bilo ni imat, ali volova je puno lakše, no? I kao bez vo oplodi kravu, krava da mlijeko, vo isto tako prore polje i tako dobijemo žito. Isto kao muškarac, muškarac je tu da ore sa volom, jel? Ono to je više volno, kako je nekad bilo simbolički. Tako da su muškarac, jel, otac i vo kao na sličnom nivou, na sličnom nivou simbolički gledajući, ne? I kaže se da je taj vo, bik, da je, stoji na četiri noge. Tako je, religioznost je kao bik koji stoji na četiri noge. I te četiri noge su istinoljubivost, čistoća, strogost i... Šta ona je još četvrta noga? Anyway, doći do toga. Uglavnom, te četiri noge su, tri noge su danas biku polomljene. Ostala je samo jedna noga, a to je istinoljubivost. Ljudi danas još uvijek su donekle zainteresirani za istinu. Kad vidimo političare kako lažu, mi se šokiramo, povrijedimo. Kad nas drugi ljudi lažu, povrijedimo se. Važno nam je da nam ljudi govore istinu. I to je jedino što je ostalo od te četiri noge. Dakle, to je samilost, istinoljubivost, čistoća i... Ići ćemo od početka. I zato postoje četiri principa koje mi moramo, koje bi trebali slijediti da bi se pokazalo da stojimo na te četiri noge. Prvi princip je samilost. Kako ćemo slijediti samilost? Da nismo nasilni prema drugim živim bićima. Znači, biti vegetarijanac. To je pravilo. Osoba koja je vegetarijanac automatski slijedi većko pravilo samilosti. Ne možeš biti samilostan ako koljaš životinje. Ili ako financiraš druge da kolju za tebe. Šta je gore? Čovjek koji kolje ili čovjek koji plaća druge ljude da kolju za njega? Onaj koji plaća, tako? A to smo svi mi koji jedemo meso. Dobro, ja ne jedemo. Svi oni koji jedu meso, a nekad jesam, tako da nije velika razlika. Kao, ja ne bi nikad ubio životinju. Kako možeš da jesti meso? Većina ljudi ne bi bili vegetarijanci po svom vlastitom odabiru. Jer ne bi mogli zaklati životinju i gledati to što se zbiva. Oderati ono, i pustiti krvi i ono, komadat meso i ono to ići peći. To malo ko može. Malo ko to može redovno raditi. I to još ribu, kokoš, tu i tamo neko će uspjeti sjekiru i tap. A što je kad treba zaklati tele? A? Kad treba janje zaklati? Da li možemo zamisliti Isusa? Da sad dođe. Onako s onim haljanom i predivnim. Predivna, sjajna kosa. Kako god da izgleda. I da dođe ovdje i da nam daje propovjede i sve. I da kaže, dragi moji sinovi i učenici, ogladnio sam, dajte mi da zakoljem janje. I pred nama ga ovako zakolje, krv po njemu pršti. Je li to Isus kojeg mi zamišljamo? A ljudi kažu, Isus je meso. Ja baš bih volio to vidjeti. Da Isus kolje. A kako mi ga zapravo zamišljamo? Kako su golubovi na njemu, srne. Je li tako? Životinje su privučene s njim. Zašto? Zato što je samilostan prema svim živim bićima. Tako nema samilosti ako ubijamo životinje. Onda druga je intoksikacija. Alkohol, kave, droge, duhan i sve te stvari uništavaju princip strogosti. Znači, kad se intoksiciramo, uništava se princip strogosti. Imamo samilost, strogost. Što je to strogost? To znači kontrola samog sebe. Naprimjer, gospođa izvadi sad neki sendvič, a ja gladam i konju šišam, izgrabim ga iz ruke, gurnem je tamo i... Nema uopće kontrole uma. Nema te strogosti da ja kažem, ona neka jede. Ja nisam ponio ništa za jesti, ja ću postiti danas dok ne dođem kod kuće. Ali kako ću postiti ako nisam naučio postiti? Ako ne reguliram svoje ponašanje? Ako jedem kad me volja, pijem što me volja, kad me volja, kako me volja? Tu nema, to je životinski oblik života. Tu nema, nema strogosti. Kad se intoksiciramo, kad se opijamo, kad koristimo stvari koje su štetne za naše tijelo. Okay? Znači, meso. Drugo, intoksikacija. Treće, kockanje. Nema kockanja. Trebali bi izbjeći svaku kockanju. Svaku vrstu kockanja. Isto voziti jako brzo. Recimo ograničenje 60, ja vozim 100. Zato nije kocka. Kockam se sa tim da izgubim vrijedni ljudski oblik života i udičem životu mogu biti životinje. Skratio sam sebi život zato što sam prebrzo vozio, a nisam trebao. Ne samo igre na sreću, nego isto tako kada trošimo svoje vrijeme pričajući o glupostima. Sjedimo u kafiću, recimo, i pričamo o političarima. Pričamo o nekim stvarima koje nemaju veze sa dušom i sa Bogom, zbog kojih uopće ne napredujemo. To je trošenje ljudskog oblika života. Trošimo svoje vrijeme. Ne znamo da li ćemo sutra biti živi, da li ćemo tu večer biti živi. A taj dan smo cijeli proveli pričajući o glupostima. To je isto kockanje. Koji se tu princip krši? Osoba koja kocka ne može biti istinoljubiva. Ne može ti reći istinu onaj koji se kocka. Ja? Onaj koji žrtvuje svoje vrijeme i svoju energiju da bi dobio na sreću. Isto tako dobitak na sreću je griješan. Zašto? Zato što jedna će osoba dobiti, svi ostali će izgubiti. Samo će jedna osoba reći, je, svi ostali će reći, kakva je to vrsta sreće? Ja? Gdje je tu istinna ljubivost? I četvrto, vede savjetuju, čvrsto savjetuju da se klonimo seksa izvan braka. Šta uništava seks, promiskuitetan seks, znači neregulirani seks koji je izvan braka? Uništava čistoću. Čistoću srca, čistoću uma. Kako bi radije da je osoba? Da li bi radije vi da ja imam seks svaki dan sa različitim ženama ili da se više držim celibata? Što bi vi radije da imate kao predavač? Neko koji je u celibatu ili neko koji ima seks svaki dan sa različitim ženama? Porno zvijezdu ili, da tako kažem, čistu svetu osobu? Ne kažem ja da sam ja sveta osoba. Nisam ni porno zvijezda. Ali to je ta poanta, čistoća. Kako ćemo osjetiti nečiju čistoću u srcu ako osoba ne može regulirati svoje seksualne nagone? Tako da, u današnjem dobu još je ta istina ljubavost donekle ostala. Ljudi vole čuti istinu. Vole čuti istinu. Puno više nego laž. Mada i laž smo počeli cijeniti puno više nego istinu u ovo zadnje doba. Znate kada cijenimo laž više nego istinu? Onog momenta čim upalimo televiziju, čim otvorimo novine, mi zapravo cijenimo laž više nego istinu. Jer znamo da sve što oni pišu da je laž. Na ovaj ili na onaj način. Ili da je istina koja danas vrijedi, a već sutra ne vrijedi. Tako, danas, danas vede postoje u, naravno, u pisanoj formi. I stvorili su ih razni učitelji i razni ti pravci. Ima svakakvih veda, da tako kažemo. Svašta prolazi kao veda. I nije toliko lako upasti, da tako kažem, u pravi kolosijek, na pravi autoput gdje imamo pravog učitelja i stvarno dobro učeničko nasljeđe. I zbog toga što to nije moguće osigurati, nije moguće reći, ovo, ja ću vam reći, ovo što ja slijedim najbolje, ove druge stvari nisu kako treba, ali tu već ja gubim poene, čim to kažem. Ne mogu to reći. To ja mislim za sebe, naravno, da sam na pravom putu, ali ja ne mogu reći drugim ljudima, odaberite, ovo je pravi put. Ne, vi morate sami doći do te spoznaje. Svako ko je došao do veda, izabrao učitelja i sad je na putu duhovnosti dugo vremena, zna da je to morao napraviti sam i da nije išlo iz prve. Ja sam isto nekoliko raznih procesa dotako prije nego što sam se uključio na ovaj koji sam, na koji sam sada. Tako, jedan od načina kako se povezati sa vedama, sa mudrošću veda i povezati se sa učeničkim nasljeđem, upravo što vi sada radite. Sjedite i slušate moje predavanje. Ja imam svog učitelja, on ima svog učitelja i naše učeničko nasljeđe ide tako do samog Boga. Vi možete, znači, u vedama stoji točno kako naći duhovnog učitelja, to možemo jednom drugom prilikom, to baš postoji cijeli sistem. Kako vidjeti da je neko pravi duhovni učitelj i da bi ga ja trebao slijediti. Ali jedna od osnovnih stvari, čisto kao jedan naputak, je ta osoba mora imati svog učitelja, to smo rekli. Znači, ne može biti bez učitelja. A drugo, mora slijediti ono što govori. Znači, ne možeš mi reći jedno, a ti zapravo radiš drugo. Znači, to je jako važna stvar. I treća osoba nam treba biti sposobna odgovoriti na svako naše pitanje u vezi ovih tema, tako da mi možemo razumjeti. Nekad učitelji znaju dati odgovore koje može se protumačiti na tisuće različitih načina. I mi možda možemo klimati glavom, ali jedan ovaj je shvatio to na jedan način, ovaj na drugi. Danas će mi to u glavi zvoniti kao jedna istina, sutra kao druga. To nije način na koji ćemo prihvatiti učitelja. Imaju učitelji koji su više generalni učitelji, koji će dati predavanja milionima ljudi. Ali stvarno odabrati pravo vodstvo, nekog ko ćemo moći nazvati ako treba svaki dan ili poslati email i reći ću imam problem, daj mi daj savjet kako da ovo riješim. Ja ću tebe poslušati što god da ti kažeš. Takvog učitelja trebamo imati. Nekog koga imamo povjerenja. E, takva osoba nam treba biti sposobna odgovoriti na naša pitanja tako da ih mi razumijemo. I kad nam takva osoba može odgovoriti na naša pitanja, mi onda imamo dužnosti slijediti. Hej, neko ti daje odgovore na sva tvoja pitanja, možeš to ignorirati, možeš reći da, da, našao sam pravog gurua, ali neću slijediti ništa. To je uvredljivo onda. Ako želimo biti ozbiljni, trebamo tražiti učitelja i kaže se osoba, kaže se kad nađemo pravog učitelja, to je to. Onda se toga držimo, ono što biste rekli, ko pijan plot. Dok ne nađemo učitelja, to je najvažnija dužnost koju možemo imati dok smo u ljudskom obliku života. Dok imamo tu sreću da naša duša, odnosno mi duša, da imamo ljudski oblik života. Najvažnija je dužnost naći učitelja, pravog učitelja, pravo znanje. Sve ostalo je inferiorno. Zašto? Jer što god da steknemo u ovom životu, na kraju života sve gubimo. Sve se anulira. Koliko god novaca, znanja, obitelji, prijatelja, uživanja, iskustva, svega, sposobnosti da steknemo na kraju ovog života, sve gubimo. Ništa ne ide s nama u idući život. Ništa od ovoga, niti jedna kreditna kartica, niti jedna slika obitelji, niti jedna, jedna pletenica koju smo otkinuli kad smo imali 20 godina pa je sačuvamo. Ništa ne ide s nama u idući život. Ništa, nikakvo znanje. Krećemo ponovo od istog. Ponovo na abecedu, hodanje, škola, pubertet, fakultet i tako dalje. To ako imamo sreću da se rodimo u zapadnjačkim zemljama. Inače, ako se rodimo u Africi, ono, sa 4 godine nož u ruke, sa 5 godina puška u ruke, sa 7 godina metak u čelo. Tako. Vede nam savjetuju, držite se Božjih uputa i budite pobožni. Na taj način ćemo izbjeći nepotrebnu patnju. Osoba koja, na primjer, jede nezdravo. Ne samo da ne slijedi Božje upute i udaljava se od njega, nego samo sebi šteti, imaće zdravstvene probleme i muke, patnje, nepotrebne patnje. Tako, tome vede služe. I to je ono što je za mene barem najljepše kod njih. Nema prisile. Hoćeš, hoćeš, nećeš, ne moraš. Vrlo jednostavno. I nikoga se ne osuđuje ako ne želi. Pa zato služi materijalni svijet. Da ne želimo Boga. I da kaže se, kad nam jednom na nos bude izašao ovaj materijalni svijet i pokušaj da uživamo ovdje bez Boga, onda se okrećemo Bogu, onda nas ne treba puno uvjeravati. Onda kažemo, dosta mi svega, pusti me, dosta, dosta, Bože, samo tebe hoću. I onda pravi učitelj dolazi, kad je učenik spreman. Nema nametanja, toga nema, inače nije ljubav, Bog se nama ne nameće, neće nam se ni učitelji nametati. Onaj učitelj koji nam se nameće, to nije naš učitelj, tako trebamo odbaciti. I onaj učitelj koji nam ne može odgovoriti na naša pitanja, nerazumljivo odgovara i ono što nam savjetuje ne daje rezultata i tako dalje, to onda trebamo tražiti nekog drugog. Najvažnija stvar da našu dušu mi spasimo. I Veda upravo tome služi. Tako da, baš da se dobro upoznate sa Vedama, savjetujem vam najbolji, najjeftiniji način da slušate predavanja na ovom DVD-u, što sam dao, to stavite u računalo, ima preko 220 sati predavanja, to mjesecima možete slušati. Savjetujem da stavite u računalo, da prebacite u svoj mobitel, u mobitelu možete fino na slušalice slušati cijeli dan, mislim cijeli dan, svaki dan. Ja vam garantiram, samo da slušate ova predavanja, u roku od mjesec, dva, vi ćete biti totalno druga osoba. Ne radi mene, nije to moje znanje, to je vedsko znanje. Samo što ja, ono što ja dajem, moj opseg djelovanja je samo ono što sam ja isprobao na svom vlastitom životu. Ono što nisam isprobao, to ću vam reći. Ovo vam govori, ali nemam iskustva po ovom pitanju. Tako ja obično kažem. Vede kažu to i to, ali ja još nisam došao do te spoznaje, ali vede kažu to i to. Ne. Tako, ali ja uglavnom volim pričati o stvarima koje sam sam isprobao i nemam sumnje u to. I to se onda osjeti kad osoba priča kompletno uvjereno, samouvjereno, zato što je isprobala, to se osjeti. Ljudi puno lakše onda to prihvate. Tako da nam se savjetuje da uvijek govorimo o stvarima kojima smo sami isprobali, da nikad ne pričamo nešto što je iznad naše sposobnosti, dosega i mogućnosti. Eto, ja bih tu stao. Da li ima neko pitanje u vezi Veda ili nešto drugo što vas zanima? Ja ću uvijek odgovoriti sa vedskog stajališta.
Mene zanima kako dolazite ovih opakih bolesti, što su tumori i rakovi.
Aha. Kako dolazi do terminalnih bolesti kao što su tumor, rak, leukemije i tako dalje? Samo bih vas molio, samo još za malo strpljenja, sad kad neko postavi pitanje da budemo malo mirni. Ako morate ići slobodno, WC i tako, slobodno. Pašić
mi je padao.
Molim?
Kako?
A, palo je. Pardon. A, ja sam mislio da vam je dosadilo predavanje. Šalim se. Dakle, velike, jake i teške bolesti koje se teško liječe, koje nam donose uglavnom sigurnu smrt. One nastaju kada u jednom dijelu tijela mozak blokira dotok kisika na jako dugo vremena i veliku količinu kisika. Naprimjer, svaka stanica u tijelu treba dobivati 100% kisika. Ako ne dobiva preko 20% kisika dugo vremena, tu nastaju tumorne ili leukemijske stanice i tijelo se razara. E zašto bi mozak to radio? To znači govori moja prva knjiga, tako kao ako još nemate to, svakako to je prva i druga knjiga. Mozak blokira dotok kisika u naše tijelo. Iako mi dišemo, imamo kisika koliko hoćemo. Kako može onda moje oči, ovdje, vidno ste naočale, pa možda neki dio tijela malo boli i tako dalje. To je zato što nema dovoljno kisika. Fali, možda 1%, možda 2%, možda 5%. Ove migrene koje znamo imati, koje su užasne, to je 1% kisika u koru mozga ne dolazi. Dioptrije, teške, to je samo 1% kisika ne dolazi u očnu jabučicu. Ali tumor, to je već iznad 20% i to dugo vremena. Zašto on to blokira? Da bi u tijelo izbacio traumu iz naše podsvijesti. Emocija koja više ne može stajati unutar naše podsvijesti, želi izaći van. A mi ne znamo da ona želi izaći van, potiskujemo je, onda ona izađe u obliku bolesti. I ako mi ne želimo to prihvatiti i izliječiti i priznati da imamo problem emotivni, bolest se nastavlja dok izdrži tijelo. I onda ako mi nismo svjesni toga, u konačnici moramo stradati. To su terminalne bolesti, reci.
Zašto malo djeca, recimo, dobiju tumor ili leukemiju, već bebe?
Već bebe, da. Da, iz prošlog života nose te traume. Ono što smo mi rekli, u ovaj život, u sljedeći život ne nosimo ništa što smo stekli u ovom životu, kao što su materijalne stvari ili možda tjelesna obilježe i tako dalje. Možda smo u ovom životu jako marili za svoju kožu i dobili smo lijepu, finu kožu. Čak i u starosti smo umrli sa divnom kožom. U sljedećem životu nas uopće ne mora čekati lijepa koža. Ne? Tako da, mi iz prošlog života vučemo. Isto tako, znači, nijedno dijete nije nevino. Malo grubo zvuči, ali nijedno dijete nije nevino. Inače, zašto bi se rađalo sa problemima? Zašto se neko dijete rađa sa velikim nosom, neko sa lijepim nosom? Što je to dijete malo skrivilo? I kad je stiglo skriviti da ima lošiju karmu od ovog drugog? I te kako je stiglo skriviti? Niti jedno dijete nije nevino. Zapravo, djeca su pravi monstrumi. Zašto? Zato što ih od prošlog života i ovog života dijeli jako malo. Oni su tek prije nešto mjeseci ili tjedana ili dana bili ko zna koji kriminalac, ko zna koji pedofil, luđak, neki tiranin, ili obična osoba, ko zna, jel? A mi mislimo, joj, dijete, tako nevinašce, a on još uvijek, ima impresije iz prošlog života, još uvijek ih proživljava, ne može nam ni reći to. Prva tri mjeseca dijete doživljava impresije iz prošlog života. Prva tri mjeseca. U prvih nekoliko tjedana dijete je kompletno u prošlom životu. I zato ćete ga vidjeti kad onako nasmije se beba, bez ikakvog razloga. Odakle je to? Odakle je taj podražaj? Dijete je još uvijek u prošlom životu. I onda polako zaboravi. Do trećeg mjeseca već zaboravi sve što je bilo. O, prebaci se, prešalta se na ovaj film ovdje. Tako, nije istina da se ne sjećamo prošlog života, pitate male bebe. Ali da, ko će male bebe, ne možemo s njima imati komunikaciju, tako da vam izgleda kao da se ničeg ne sjećamo. Nije, mi samo zaboravimo. Tako da dijete donosi isto tako jedan od mogućih razloga, ali to dijete donosi iz prošlog života. Naprimjer, rodi se s nekim problemom. Odakle je to pokupilo? Iz trudnoće. Majka je teško nosila dijete, bila je jako uznemirana, bila je stresava, bilo je problema i dijete se rodi sa tim njenim emocijama, već upisanim u tjelesni problem. Dijete se rodi autistično, rodi se sa astmom, rodi se sa leukemijom, rodi se sa tumorom, rodi se sa AIDS-om, rodi se sa lošim imunitetom, sa alergijama. Mislim, danas se svačim djeca rađaju. To mu je mama dala za vrijeme trudnoće, jer je mama bila uznemirena, nesretna i tako dalje. Ali da li je to mama znala? Nije, znači to ne bi radila. Stoga ko je kriv? A ko je kriv? Dijete, odnosno ta duša koja je u prošlom životu imala karmu, sad je dobila takvu majku. Zašto? Da bi dobila takvu karmu. Ako mi je karma loša, ja se moram roditi onda u utrobi majke koja je uznemirena, koja je nesretna, koja je povrijeđena. Zašto? da me nosi u toj kiselini i tom toksinu, tim emocijama užasnim, da me s tim hrani, tako kad se rodim da imam baš onu karmu koju zaslužujem. Da smo se mi rodili samo 6 mjeseci u utrobi svoje majke prije ili kasnije, mi ne bi bili ovakva osoba. Mi bili totalno drugo živo biće. Totalno je ona imala drugu atmosferu u svom životu, drugi odnos sa svojim mužom, našim ocem, jel? Drugu atmosferu sa okolinom. Samo 6 mjeseci prije njima bi financijska situacija bila puno bolja i moja majka me ne bi nosila u utrobi 9 mjeseci sa strahom, nego bi bila opuštena. Recimo, između mene i mog brata je ogromna razlika. 4 godine smo razlike, ali ogromna razlika u karakteru. I u smjerovima u kojima smo odabrali u životu. Zašto? Zato što meni je majka rekla, kad je mene nosila, bilo je savršeno, bila je tako, i super, i ona i tata su bili super. I ona je bila skroz opuštena i sigurna u svoju trudnoću. I baš je jedva čekala da se ja rodim. Ne? I kad sam se ja rodio, svi su me dočekali. I zato sam ja kroz život uvijek bio sretan, zadovoljan, šaljivđija, karakter koji me služi. Teško me uznemiriti, teško me povrijediti, teško me uvrijediti. Jedno što me lako je možda fizički izrazbijati, pošto nisam jak. To je karma, jel? Ta neka, nisam nešto pretjerano jako muškast, ne? Ali sve ovo ostalo, to je zahvaljujući mojoj majci. Zapravo, zahvaljujući mojoj karmi iz prošlog života, tako sam majku u tom momentu dobio. I što se dogodilo? Kad sam se ja rodio, ona posteljica se trebala vratiti nazad. Ali doktor koji je to radio, nekako nasilu to napravio i povrijedio je. Ne? I ona je slabo sjela posteljica unutra i bolilo je jako. Jedva se oporavljala od toga. Ne? I onda su joj rekli, odmah zatrudni pa će se to opet ispraviti. Ali ona se bojala opet zatrudni da ne bi bila neka vanmaterična trudnoća, da ne bi, žena vrlo lako strada od vaše trudnoće, žene go, male, ono, velike su šanse da strada, ne? Da baš život izgubi. I tako je ona čekala 1, 2, 3 godine, a trebao je moj brat se roditi odmah godinu dana za mnom. Tako su oni planirali da nismo velika razlika da se igramo. Lakše. A ovako se rodio 4 godine kasnije i majka je cijelu trudnoću bila u strahu da li će biti sve okej. I zapravo je najradije nije htjela. Ne da nije htjela sina, ono, dijete imati, nego nije htjela tu trudnoću kad nije sigurna u sebe. I kakav je brat bio i dan danas? Nesiguran uvijek. Ovisan, nesiguran, nestabilan. Isto se i on bavi duhovnim životom, isto ovo što i ja. A to je tek kasnije on uzeo u životu, tek nakon 30. Ja, kad sam ga ja malo više povukao. Ja sam sa 19. Puno ranije. On tek sa 33-4. I uvijek je, i on to zna, mi smo o tome puno pričali, tako da nije dao sad, ja dijelim neke obiteljske tajne, to on na tome on radi, on je toga svjestan, ali nije lako to sve promijeniti, ono, priznat sebi da si nesiguran i nestabilan, a opet ne kriviti svoju majku, iako se jasno vidi uzrok zašto, nego reći to je moja karma, to je velik rad na sebi, velik rad na sebi. Tako da, doslovno, samo par mjeseci razlike i druga vrsta karaktera se rađa iz iste, od istog, iste majke i istog oca. Tako to sve nosimo. Znači, on očito nije zaslužio bolji um za ovaj život. Zaslužio je uznemiren um. Drugim riječima, njemu su prepreke u životu, što se tiče njegovog uma, puno veće nego meni. Ali zato on ima jako tijelo, on je bio gimnastičar, prvak Europe, prvak Jugoslavije. On, kad mi idemo na kupanje, ja ono... skočim, a on se popne na najveću stijenu i hup, i na glavu padne. Ja samo ba. I znam da nas neko napadne, da nas neko hoće fizički, da bi se ja sakrio iza njega i gurnuo njega, no i ti obrani, ne? Tako da tu, evo, ta karma. Tako, znači, djeca se apsolutno mogu rađati sa svim vrstim bolestima, sa svim vrstama muka, sve ili od majke, ili ako nije od majke, može kasnije doći, znači majka me rodi i sve, recimo majka može nositi dobro dijete kako treba, ono emotivno i duhovno stabilno i dijete se rodi neuznemireno, rodi se zdravo, rodi se čvrsto, dobar karakter, predivna osoba i tako dalje. No međutim, kroz djetinjstvo, kroz odgoj se mogu opet šteta napraviti. Znači, traume iz djetinjstva, znači ono kad se beba tek rodi, onda mogu postojati krize, majka može biti uznemirena, dijete to sve pokupi. Recimo, majka i otac se ne slažu, on počne varati, ona počne biti nesigurna, dijete sve to dobije. I kasnije će samo dijete imati u svojoj obitelji probleme zato što je dobilo te programe. Reci.
Znači da mi dobijemo točno takve roditelje koje smo po karmi zaslužili.
Zaslužili, apsolutno. Zato mi trebamo biti svojim roditeljima, na svoje roditelje zahvalni. Kakvi god da jesu, da su najgori ono, sadisti. Zašto se zahvaliti? Zato što sad sam potrošio tu ulož, sad sam platio račun. Platio sam sad dug, više nisam u minusu što se toga tiče. Znači, nešto sam gadno napravio u prošlom životu da sam zaslužio ovakve roditelje. I neka, i kaže se ovako, Bog nam daje u ovom životu takvu vrstu karme i karaktera i tijela i uma i problema i sposobnosti, sve, da ako to nadižemo i postanemo duhovno napredna osoba, ako nadižemo ovaj karakter koji nam daje u ovom životu, imamo praktički, to nam je karta za dostizanje Boga. Odnosno, onda nam se Bog razotkriva. Ovo nadiži što sad imaš, što uopće nije teško, nikome od nas. Svako od nas, svakome je svoj križ najteže. Svako nosi svoj križ, ono što bi se reklo. To znači, možda mene boli koljeno, a ti imaš tumor na prsima, u plućima, ne? Ali mene, moj koljeno više boli nek što me boli tvoj tumor. Zato što je tvoj tumor tvoj, nije moj. I stoga je moja patnja jedina patnja koja postoji. I stoga je najgora. Tako da, da, mi ispaštamo onu karmu i točno zaslužujemo. I zato svojim roditeljima trebamo biti zahvalni i reći, hvala vam što ste mi dali ovo što ja jesam, jer ako to uspijem do kraja života nadići i postati bolja osoba, ja sam onda kvalificiran da idem u duhovni svijet, odnosno da budem oslobođena duša. Ja. Tako, reci.
Mene zanima, mi je uvijek jasno bilo kad pogledamo da smo donijeli karmu od svojih prošlih života, na primjer, čuješ da dijete malo sa godinu dana spolno osiljuje, kako se kaže.
Da, silovanje.
Silovanje, da. I onda, možda si ti bio u prošlom životu, ti si nešto drugim, to je čišćenje karme. Nije mi pa nekad jasno kako, da li se prenosi karma od pradjede kad se ti rodiš, čistiš karmu svoga pradjede. Kako se to veze ide?
Da, to je više, znači, ako ja sam recimo rođen u porodici, tako i tako je. U Hrvatskoj dolje, u Zadru, u Dalmaciji. I to je određena vrsta ljudi. Ja sam po karmi došao u tu firmu, da tako kažem. Znaš, ono, kao što kad ovisi o kriminalu, dobit ćeš određenu vrstu zatvora. Ako si teški kriminalac, ideš u gori zatvor. Odnosno u zatvoru u kojem je puno više restrikcija, prije ćeš biti tamo zlostavljan nego u nekom zatvoru gdje su ljudi koji su manja zlodjela napravili. Tako da, ponovi mi opet pitanje, što se ono, da se
ne
izgubim.
Ne, zanimalo me, razumijem, kad ja donesem svoju karmu, kad donesem, ali
družno
sam
to ti nema veze toliko sa dušom koju je tvoj djed bio. Ti, recimo, tvoj djed kad je bio živ, ti si možda bila pas u Japanu, dok je on bio mlada osoba, ne? Mm-hmm. Nikakve veze ti s njim nemaš. Ti si jednostavno iz totalno, ono, lijeve, možda si bila na drugoj planeti, možda si bila neko drugo živo biće, neki polubog ili demon ili što ti ja znam. A za ovaj život, u skladu sa djelovanjem u tom životu, baš ćeš ići u tu obitelj. Ali s njima stvarno nemaš nikakve veze. Jednostavno, po karmi dobiješ takvu... Znaš, kakav kriminalac ima veze sa zatvorom? Nikakve. On ga dobiva prisilno radi kriminala koji je napravio. Prisilno, on nema taj izbor. I zato kad ljudi kažu, mi biramo svoje roditelje. Naši roditelji su nama kazna. Da mi biramo svoje roditelje. Većina nas bi odabrao totalno druge ljude. Nema srodnih duša. Jednom se samo rađamo u jednoj obitelji, u sljedećem životu nikad. Kaže, Vede opisuju kao dva komada štapa u rijeci. Plove kompletno odvojeno, rijeka, znaš kako je. U jednom momentu se spoje i onda se odvoje i više se nikad ne... I to je to, to je naš materijalni život. Nema, znaš, to je ta, to moramo razumjeti filozofski pravilno, da ne bi bili vezani za obitelj svoju kao na nekom duhovnom nivou. Nema, mi na duhovnom nivou nemamo veze sa tijelom svojim, a kamoli s tuđim. Jednom kad napustiš ovo tijelo, nikad ti više s njim neš ima, nema to veze sa tvojom dušom, nikad s njim više neš ima kontakta.
Dobro, a ja sam se ovo, da se duše prate života u životu.
Nema toga, to samo izuzetno pobožne duše, izuzetno pobožne, napredne, svete duše koje su posvetile svoj život služenju Boga. Eventualno zbog svoje duhovne vezanosti mogu se roditi par života kao muškarac i žena, ali to su tako posebne duše da je u Vedama jasno rečeno ne računaj na to. I to je isto materijalni sentiment, zato što smo im vezani za naše tijelo, želimo vjerovati da naše tijelo ima neke veze sa dušom. Naši tjelesni odnosi da imaju veze sa Bogom i sa dušom. Mi smo duhovno povezani, ovo je Bog nama aranžirao. Nope, to je sve samo karmetina. Nema veze sa duhovnom.
Zašto ti nekad nekad neko blizu kad ga sretneš, kao zato se mnogi razlažu da si...
Zato što ti je karma da ti ta osoba privlačna. Ništa više. U jednom momentu ti karma kaže sad ćeš biti sretna. I jednostavno, tempirano je da budeš sretna sa sljedećih mjesec dana. I ne možeš izbjeći da si sretna. Tako, nakon toga dođe period kad moraš ispaštati nešto što si napravio prije. Sad ćeš biti nesretna 2-3 mjeseca. Ili ćeš biti nesretna 3 sata u danu, pa ćeš 2 sata biti sretna, pa ćeš 3 sata biti nesretna. To je sve predoređeno. I mi nemamo nikakve kontrole nad tim. Dok god ne počnemo duhovni život. Tek kad počnemo duhovni život, mi možemo mijenjati svoju karmu. Odnosno, zapravo Bog mijenja svoju karmu. Jer onda mi polako se mičemo od materijalnog života i više nemamo onda obaveze prema materijalnom svijetu. Onda se karma mijenja. Onda možda danas trebaš slomiti koljeno, ali ako Bog vidi da to neće napraviti, da duhovno napreduješ, napravit će da ne slomiš koljeno, ga se samo udreš jako. Ali ga neće slomiti. Ali ako on misli, ako ti je bila karma da slomiš koljeno, ali za tvoj duhovni napredak bi bilo bolje da izgubiš nogu i izgubit ćeš nogu, nećeš samo slomiti koljeno. Ali ćeš zbog toga duhovno napredak, onda se Bog brine o tebi. Onda se Bog direktno brine o tebi, ti nemaš šta brinuti. A ovako kad se Bog ne brine o nama direktno, nego karma, mi ne znamo što nas čeka u sljedećem momentu. Sad si sretno, u sljedećem momentu pukne žilica i ti do kraja života povedeš u stolici ovako, retardirana, kompletno bez mozga i bez kobiljka neka. I ne bi bila ni prva ni zadnja, ali tako svaki dan, siguran sam, samo u ovom gradu barem jedna osoba ostane bez zdravog razuma i svijesti. Ja? Zašto ne bi i ti? Zašto ne bi i ja? Evo ja sad idem prema Zagrebu, ko zna što mi se sve može po mojoj karmi dogoditi do Zagreba. Mogu ostati bez kičme, mogu ostati bez ruku, nogu, bez života, kompletno, idemo dalje, sljedeći život. I vede nas uče da budemo toga svjesni, ne iz straha, nego budemo svjesni to kao normalna realnost, kao kad je u jesen ili zimu, poneseš kišobran sa sobom. Niko neće reći da si lud, ali tako? Tamo nijako je sunčan dan, je po zimi ili po jesenu, u proljeće, a ti imaš kišobrančić sa sobom. Niko neće reći da si lud, nego da si pametan. Pametan si, tako je vrijeme, može svaki tren pasti kiša. Tako isto vede kažu da inteligentna osoba zna da materijalni život može završiti u svakom momentu. Inteligentna osoba se brine za svoj sljedeći život. Što će biti sa mnom kad umrem? Kad napustim ovo tijelo? Što me čeka onda? Da li sam se pobrinuo za to? Kao što se brinemo za penziju, tako? Mi radimo zapravo cijeli život samo da bi u starosti, kad smo najnemoćniji, da bi mogli normalno živjeti. Brinemo se za onaj kritični dio života. Tako isto, vedski učenik se najviše brine za svoju smrt zapravo. To nije ono depresivno, samo mislimo o smrti, o ovaj život nema smisla, inako ću umrijeti. Ne, nego uzmeš to kao u planove. Po tome ravnaš se. Ne vezujemo se za neke planove. Sad ona i ja se zaljubimo. Mi smo Bogom povezani, sad će naša ljubav trajati za vijek. A ono već sutra može umrijeti, ja mogu umrijeti, eto. Razočaranost, a tome smo upravo dali sa cijeli fokus i sve svoje srce. Jednostavno se ne isplati. Isplati se materijalnom svijetu dati koliko materijalni svijet zaslužuje. Privremeno, kratkotrajno, malo. Ovo ostalo treba dati duši i Bogu i našem odnosu s njim. Jer to je ono što nas čeka u sljedećem životu. Mi smo dalje duše i dalje idemo. I ja ćemo ići u novo tijelo ili ćemo ići u duhovni svijet, to ovisi o nama kako djelujemo u životu, koju ozbiljnost pokažemo. Ali vede nude za one koji žele biti skroz ozbiljni, nude ozbiljan proces.
Wow.
Imaš pitanje, da?
Da, prije si rekao da u svakom razdoblju Bog pošalje i se inkarnira na zemlji, pa me zanima gdje je, mislim,
U ovom momentu? Pa u ovom momentu više nije na planeti prisutan kao inkarnacija. Bio je prije 500 godina i prije toga prije 4500 godina. Znači, Bog je osobno došao prije 5000 godina. To su zadnje dva puta što su bila. Prije toga redovno se pojavljivao i Veda opisuju 10 glavnih inkarnacija Boga, koje se ponavljaju, jednostavno idu u ciklusima. Ima još neke sa strane inkarnacije koje postoje. Vanredne, da tako kažem, a sve je u Vedama opisano. Tako, prije 500 godina je bila inkarnacija Boga u Indiji, koji je došao pokazati, Bog se pojavio u raspoloženju svog sluge. Došao nam je pokazati kao Isus, jel? Kako se Bog služi, kako biti stvarno sin Boži, ne? Kako biti predan Bogu i stvarno slijediti Vede, ne? Tako nam je pokazao. Prije 5000 godina je Bog došao kao osobno Krišna, znači baš forma Boga kako je opisano u Vedama. Iako Bog ima neograničeno forme, ali ima forme koje on posebno voli, ne? Koje mu se više sviđaju, tim formama se Bog voli pojavljivati. I on je bio na planeti Zemlji osobno prisutan, živio je 125 godina na planeti Zemlji. Prije 5000 godina izgovorio je Bhagavad Gitu, Krišna, uspostavio je religiozne principe, uništio demonsku dinastiju i označio početak ovog doba u kojem mi sada živimo. Znači, na kraju prošlog doba je došao čistku napraviti da bi mi za ovo doba imali standarde. Ovo doba koje je puno problema i puno licemira i svađa i neznanja, lažnih gurua, lažnih proroka, lažnih bogova, lažnog znanja. Da bar imamo neki standard. Tu je Bog došao, Višnu je došao i dao nam znanje. I sad mi samo trebamo slijediti to znanje. I dokazati da je to stvarno Bog dao. Kako? Da isprobamo i vidimo da funkcionira. I doći će, da, za 427.000 godina će opet doći na bijelom konju princ. Doslovno, princ na bijelom konju, ono o čemu mi maštamo, doće princ na bijelom konju, ali neće poljubiti princezu, nego će satrati sve one koji su bezbožni. Tako što radi, iz ciklus. Svakih par miliona godina se dogodi ono uništenje i onda ponovno sve. I tako to ide, materijalnom svijetu zavijek. Nema tu početak i kraj, nego ciklus koji se rotira zauvijek, od uvijek i zauvijek. Tako materijalni svijet stalno postoji sa svojim ciklusima. Kao i godišnja doba. Če imamo četiri doba, mi se sad nalazimo u ovom četvrtom dobu. Kali, doba Kali, Kali Juga.
Krišna, jeste imao učitelja?
Da, Krišna je, kad je bio prisutan na planeti Zemlji, on je pokazao primjerom. I on je imao svog učitelja. I majku i oca, mislim, nije se on rodio kroz maternicu, ono kao mi što ispadnemo, kao smrtnici, on se pojavio na božanski način, jednostavno ono, mistikom koju mi ne možemo ponašati. Jer Bog mora, on kad se pojavi, on mora pokazati da je Bog. Inače, koja korist da se pokaže ako je kompletno isti kao i mi, recimo da ja sad kažem, ljudi, ja sam inkarnacija Boga. Naravno da će prvo što ćete reći, daj nešto pokaži. De, bilo što, levitiraj, nešto, samo da sam uvjeren da nisi obično živo biće. Inače, samo govoriti ja sam Bog, na osnovu čega, zato što imam zanimljivu frizuru ili sam Indijac, imam dugu bradu i slične stvari, to ne ide. Tako, Bog mora pokazati svoje božanske osobine, on mora pokazati da je Bog. Tako je prije 5000 godina i prije 500 godina onima koji su bili oko njega je pokazao, dokazao da je Bog.
Što se tiče teorije Veda,
u mojim knjigama, na kraju svake moje knjige, ja vam sam dao za početnike i za napredne. Koncentrirate se na literaturu koja je za početnike. Ovdje u Sloveniji, ovdje možete te knjige naručiti na slovenskom preko Sonje, slobodno je se obratite. Mislim, ja vam mogu donijeti, da sam baš mislio danas da donesemo iz našeg kluba tamo u Zagrebu, da donesemo i knjige na hrvatskom, nema nekog smisla, jel? Kad već, to je sve prevedeno na slovenski. Tako da idući put ćemo definitivno donijeti
ovog. Znači, Vede su samo te knjige preko Krišnove linije, kako se mogu tako izraziti?
Vedska mudrost je namijenjena spoznaji Boga, a jedno od imena Boga u Vedama, jedno od najprominentnijih je Krišna. Tako da Krišna sam kaže, svrha Veda je spoznati mene. Ako ne spoznamo Boga, nekako kao da nismo iskoristili Veda kako treba.
Što tu neke druge knjige, recimo, ko što čuje, recimo, Adi Grant u Indiji isto čitaju i tako dalje, da li su to isto Vede?
Pa da, Vede, kažem ti, u ovom dobu Vede su jako, jako široke, svako ih piše i svako... Na neki način ove knjige koje sam ja napisao o samoozdravljenju su sad dio vedske mudrosti. Ako se potvrde u sljedećih 10, 20, 30, 40 godina da nemaju nikakvu... da ne odstupaju od vedskih principa, jel? Za sada je to tek na početku, ja trebam, za sad još niko nije otkrio ništa unutra da je kontra vedskim principima, ali ono, sigurno će se, neko će sigurno dati neku primjedbu, ja ću to morate obraniti, ako obranim do kraja kako treba, dok ne napustim tijelo, jel? To će biti jedna od vedskih literatura. Znači, Vede nisu neke posebne knjige. To je znanje koje je vedsko, znači znanstveno, mora biti predstavljeno onako po principima po kojima Vede oduvijek predstavljaju znanje. To nema veze ko je napisao, mislim ima veze, ali u konačnici ti ne možeš znati ko je taj učitelj, da li je on kvalitetan i to. Nego kad čitaš to znanje, da li je ono predstavljeno po vedskim principima, znači ja ga isprobam i ono funkcionira. Ako funkcionira, kažem ja, ovo je Veda. Doslovno, čak i moramo završiti? Ne.
Samo jedan kratko pitanje.
Može.
Pošto ima neki tu fitness sada.
Da, da.
Ne mogu biti, zbog mene možete biti još 3 sata tu.
E?
Ali ako nije teško, a mi vas počastimo s nekom kavicom, u pola minute se prebacimo.
Mi smo gotovi. Mi smo gotovi. Evo, zadnje pitanje. Ne, doslovno, zadnje pitanje je bilo. Hvala. Da. Ali nema smisla, dok se mi prebacimo, već će sve biti gotovo.
Ne bi vas htio nikako.
Doslovno, gotovi smo. Vrlo rado.
Mi smo stradavani,
da, ali ćemo imati zakusku, jel? Da, da. Ajmo onda se prebaciti, ajmo se onda prebaciti. Super. Idemo se prebaciti. Hvala vam. Da, zakuska je još ostala, pa da ne odete bez da klopnete. I jedna četvrtina je materijalni svijet, 3/4 su duhovni svijet. Da.
Možete do pola noći.
Hvala. Jel smijemo glasno puštati?
Ne, možemo.
Hehehehe